Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak se všechno naplnilo tak, jak má, no a pochopitelně máme tady oba aktéry, jak Vítka. Tak pana VK, čili můžeme odstartovat páteční pořad u Klábosnice. Takže pánové, já vás vítám, jak Vítku tebe, tak tebe VK, no a je to vaše, můžete se do toho vrhnout.
Čau Petře, zdravím tady všechny posluchače, zdravím tebe Petře. Krásný vlahý v letní páteční večer přeju všem, obzvláště těm, kteří třímáte v rukou nějaký dobrý míchaný chlazený nápoj typu Radler, Pirel, Rastinger a tak dále. I vám těm, kteří popíte třeba i něco jiného, anebo kteří jste u suchánku, i když vy jste nejhorší kategorie dnes páteční večer, tak doufám, že se do příštího pátku polepšíte. Každopádně zdravíme všechny a posílám pozdravy i tobě VK. Ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím. No, tak dneska začínáme s tou akademickou desetiminutovkou, že dneska jsme to stihli trochu dřív. No, tak já doufám, že máte něco připraveného, že máte nějaký bramburky, že máte nějaké tyhle ty, jak se to lije dovnitř, že jo, nějaký ty piva a podobně. No a my se pustíme do prvního tématu, takže si to užijte, já vám přeju krásný, pěkný poslech.
My tady v České republice budeme mít ultra hyper tropický, subtropický přímo víkend, protože tady bude v neděli až 37 stupňů. Jsem četl teď předpověď počasí, takže evidentně UV záření půjde velmi silně. To budeme také řešit v rámci třetího tématu. UV záření a sluneční paprsky a jejich odraz do vesmíru a další navazující témata v rámci chemtrailingu a v rámci geoinženýrství. Ale první téma bude ryze a politického charakteru. Polský premiér v Hágu burcoval evropské státy, aby posílali Ukrajině více dělostřeleckých granátů, protože si nedokáže představit, že by Ukrajina válku prohrála. Byla by to prý katastrofa jak pro Evropskou unii, tak i pro NATO. Západ za energetickou a surovinovou krizi způsobenou evropskými protiruskými sankcemi obvinil Kreml a Vladimíra Putina. Ukrajina je na tom špatně, ukrajinští vojáci už nechtějí bojovat a munice ze západu nepomůže tam, kde chybí motivace. Polsko utrpí procesem kissingerizace ukrajinské otázky největší škody a Morawiecki to začíná zatraceně dobře tušit a proto křičí o více zbraní do války, kterou už Ukrajina relativně v podstatě prohrála. Mně stále VK není jasné, ta polská snaha příklonu k Ukrajině, když mezi válkami a hlavně za druhé světové války to byli právě západní Ukrajinci banderovci, kteří páchali obrovské genocidy, čistky na Poláky ve Lvově, východní Haliči a Volyni, páchali atentáty nejenom na polské politiky jako Bronislav Pěrecký a tak dále. Je mně jasné samozřejmě pozadí Kaczyńského za druhé světové války, to je jasné, ale myslí, že Polsko předřazuje svou, řekněme, rusofobii před těmi čistkami, na kterých nebo kterých se na Polsku dopouštěli Ukrajinci, když je vyhlazovali spolu s Čechy ve Volyni a Židy a tak dále.
Tohle to ne, to má souvislost čistě jenom s tou vizí takzvaného Velkopolska. Myšlenka Velkopolska je mezi polskými nacisty, bývalými pohrobky nacistů, polských nacistů, to je svatý grál. To je v podstatě dnešní moderní elektrický oltář, před kterým poklekají všichni polští dneska pseudoliberálové nebo takzvaně transatlanticky rozkročené holky pro všechno, že pro americké rovná se pro neonacistické holky, že jo, polské. To znamená, to je to ejchuchu, polšča. A na konci je potom exploze, výbuch a rasky, zděs. Takže takhle to dopadá potom, jo. To je třeba si uvědomit. A kdykoliv v dnešní době procházejí procesy řízení de facto z Polska, to znamená, vždycky se to točí okolo toho hlavního tématu. To znamená Velkopolsko, Polska, Benjamin Budě. No dobře, ale u nich platí, že Polsko musí vždycky mít dobré vztahy s Ruskem. Jak nemá Polsko dobré vztahy s Ruskem, je z toho válka. A ne mezi Polskem a Ruskem, ale v celé Evropě. Dámy a pánové, v celé Evropě. Vždycky, když Poláci nemají dobré vztahy s Ruskem, je z toho válka. Velká evropská válka. A proto musí všechny doslova děsit a varovat to, že když fialka, že trhala fialky dynamitem, nebo fialku dynamitem, to je jedno, ale když český premiér jezdí tak často pořád do toho Polska, pořád buď jezdí za Zelenským do Přemyšle v Polsku, anebo jezdí za Moravickým do Varšavy v Polsku, to je jedno. A víte, věc, co se týká souvislost s inflací a s domácími problémy a tak dále, a tak dále. Jednotlivé vlády neřeší, ani to neřeší německá vláda tady u nás, neřeší to česká vláda u vás, neřeší to slovenská vláda u vás, když nás posloucháte, a ani nikde jinde nic se neřeší. Dneska se řeší jenom Ukrajina, že? Ukrajina, slava Ukrajiny, gerojam sláva. No, a když si přečtete ten poslední článek, teď, který vyšel na Aeronetu, tak se podívejte, co se děje na Ukrajině. Na Ukrajině ministerstvo školství začalo povolávat školáky ze středních škol, třetí a čtvrté ročníky. To znamená ve věku zhruba 16,5 až teda 17,5 až 18 let věku začaly, no, děti, nebo odrostlé děti, že? Začaly svolávat do zbraně. Ten dopis od zástupce ministra školství tam máte, máte ho tam i s českým překladem. Takže je to dopis, kterým ministerstvo školství Ukrajiny nabádá před koncem tohoto školního roku provozovatele a vedoucí představitele a ředitele ukrajinských středních škol, aby vytipovali vhodné studenty, kteří mají národní a národovecké uvědomění, rovná se, jsou lehce nacifikovaní, a aby za tepla oznámili nahoru na ministerstvo, o které studenty se jedná, no a pro ty si potom přijde, že pro konskripci si přijde odvodový komisař. Oni už neposílají vůbec doporučenými dopisy. Oni už to rovnou roznášejí, že jo, v civilu, to jsou tam neuvěřitelně vtipná videa na Telegramu. To, na to se musíte potom podívat, nebo já připravím nějaký článek, jak oni na těch sídlištích prostě honí ty mladý kluky, utíkají za nima, oni před nima utíkají, zavírají se do baráku, nechtějí jim otevřít, protože nikdo prostě nechce za toho komedianta na té frontě během 3 dnů padnout. 3 dny je životnost ukrajinského vojáka na frontě v Donbasu. Včera přinesla ruská televize. A to je, ano, oni tam přijdou, oni nemají žádný výcvik, oni je vezmou, oni je navlíknou do těch vojenských mundurů, těch kabátů, a to je doslova jako když tam dáte místo těch vojáků slepice a ti Rusové potom z těch kulovnic a z brokovnic a z těch letadel prostě jenom ty slepice trefujou. To prostě nelze se přirovnat. Z té armády nelze udělat vojenské těleso tím, že tady těm násilně odvedeným prostě klukům někde ze středních škol dáte do ruky moderní západní ultramega munici, chytrou munici, která je chytřejší pomalu víc než ten chochol nebo ten Ukrajinec, který prostě ten javelin prostě drží. No, zrovna včera bylo na Telegramu pěkné video, jak se stěžuje Ukrajinec, že mu spadly Windowsy v javelinu. Tam je ten počítač a jede na embedded, to je embedded Windows. Znamená zabudovaný Windows, že mu Windowsy spadly, že tam má modrou obrazovku, ukazoval to tam na videu. Takže oni mají i chyby v softwaru přímo v těch javeliny. Jestli to dělají schválně Američani, protože oni mají strach, aby se nedostali do války s Rusama, tak jim posílají zabugovaný protitankový raketový systémy. Jestli je to úmysl, nebo je to tím horkem, tím sluníčkem, to je těžko prostě říct. Ale ve chvíli, kdy prostě máte odvedence, brance, který nemá žádný výcvik, nemá vůbec nic, on je na frontové linii, Rusové to tam sypou, že to je profesionální armáda, ta to tam sype z letadel. Oni jsou tam schovaný 3 dny, oni, když to přežijou, je to kvůli tomu, že tam nesypou zrovna termobariku. A Takže oni, když to přežijou, tak oni potom posílají domů takový ty, přes ty mobily, když to zrovna jim Rusové, ty telefony neruší, že jo? Oni jim to vždycky ruší tak 20 hodin denně. Potom jim 4 hodiny nechají otevřený okno, kdy můžou odesílat SMSky, kdy to funguje. A když tohle to skončí, tak v podstatě oni, když to nějakým způsobem přežijou, tak mají jediný štěstí, že je zajme ruská armáda, jedině tak se z toho Donbasu dostanou živí. Jinak se nedostanou živí. A myslíte si, že to ti Ukrajinci nevědí? Že to víme jenom my? Že jako mimo Ukrajinu? Ne, oni to vědí moc dobře, oni to vědí ještě lépe, než to víme my. Oni mají svoje informace, oni nejsou tupí. To nefunguje tak, jako že si pustíte českou televizi a okamžitě začne vytékat z televizní obrazovky septik. Že to ne, to takhle nefunguje. Oni mají svoje necenzurované informace. Oni vědí moc dobře, jak to tam funguje. Proč si myslíte, že za 1500 eur, že Pšonkové převádějí Ukrajince v noci přes ukrajinsko-polské hranice. Že? Za 15 se to dělá. Ještě před měsícem to bylo za 1000. Je to za 15. Se našla nahoru. A tohleto není něco, co by bylo jako projevem nějakého, že by nechtěli bojovat za Ukrajinu, nebo, ale protože to nemá smysl. Ti Ukrajinci nejsou hloupí. Oni vědí, co tam probíhá od toho roku 2014. Oni vědí, co tam prováděla Porošenkova armáda dvakrát po sobě na tom Donbasu těm etnickým Rusům, těm Ukrajincům, kteří mají etnický původ. Oni to ví a oni se nediví tomu, že po 8 letech tam vtrhla ruská armáda. Oni se tomu nediví. Samozřejmě, že jim to nedělá radost, ale nediví se tomu, protože jinak to dopadnout nemohlo. A politici, kteří jsou z toho zoufali, dělají jenom jednu jedinou věc. Oni se snaží to využít k izolaci Ruska, ale tím nejtupějším způsobem, že uvalí na to Rusko jenom takové sankce, které škodí vlastním národním státům, nám, občanům jednotlivých států Evropské unie. Nám, ne Rusům, nám to vadí. Nám to ovlivní naše životy, naše úspory, úplně všechno. Takže to není vůbec jakoby v té jednoduché jedné barvě. Zkrátka Zelenský si jede svůj velkopolský model, ví, že to tam k tomu moc nevypadá, naopak vypadá to, že Západ si začal uvědomovat, že ekonomické sankce, a to je to nejsladší na to, ekonomické sankce začínají destabilizovat jednotlivé evropské vlády. Včera vyšel průzkum podpory slovenské vlády. Podporuje 7% slovenského obyvatelstva, podporuje vládu. Bezpodmínečně, jenom 7%. To je panečku chucpe. A k čemu to povede? K nespokojenosti? Nejprve k brblání, nejprve k nespokojenosti a podobně, ale potom se za to začne projevovat i v pracovních kolektivech, začne to přecházet do odborových centrál a odborové centrály začnou dělat demonstrace, začnou vyhlašovat generální stávky a podobně a podobně. To všechno se chystá v celé Evropě. A toho se Kobalčiky děsí. Tak to nemělo být. To znamená, že co se stalo včera, kdo přijel k Zelenskému, který zrovna se sjížděl na Kokešovi, kdo k němu přijel? No, přijeli k němu tři hodnostáři. Emmanuel Macron, přijel k němu náš Scholz a přijel k němu ještě premiér, že italské Draghi. Přijeli k němu a začali za zavřenými dveřmi Zelenskému mluvit do svědomí a že má začít jednat s Ruskem a s Putinem o ukončení války. Napsal dneska Die Welt. Takže hotovo, vymalováno, tam už se vůbec nemusí zasínat, tam už všichni vidí naprosto jasně bez svícení. A Zelenský, když měl fotografování, měl photoshooting, tak měl tak kyselej ksicht, ten jeho gezicht, ten teda vypadal, bylo vidět, že je přejetej. Ano. Protože to, co mu řekli všichni tito tři velcí hodnostáři, to se mu nelíbilo. Protože velké zklamání. Velký špatný. A co to znamená? No, znamená to, o čem už se hovořilo, já o tom píšu články už možná 2 roky dopředu, že Zelenský chtě nechtě bude muset buď přistoupit na tyhle ty podmínky a bude muset nechat Rusům prostě kus Ukrajiny a bude muset zkrátka poslouchat Evropskou unii, jak bude vedení a velení Evropské unie pískat podle toho nápěvu, který včera tři hodnostáři předložili Zelenskému přímo v jeho stanu, a nebo udělá druhý krok, že se na Evropskou unii, a to bude velice nebezpečné a riskantní, že se na Evropskou unii vykašle se dokonce i na Fialku, vykašle se i na Polsce a začne dělat věci jenom s Amerikou, jenže pozor, Amerika, ta je úplně bepsí. Tam je ekonomická situace, teď poslední údaje Fedu ukazují, že tam se schyluje k velké hospodářské krizi, která se překopíruje pochopitelně do Evropy během několika dnů, jakmile to tam začne. A nebudou peníze. Nebudou peníze pro Ukrajinu, oni nebudou ani pro Ameriku, na to, že by byly pro Ukrajinu. Takže v téhle té chvíli si nemyslím, že Zelenský má vůbec jakoby co by měl jakoby skákat do vzduchu. Oni mu slíbili, že dostane nějaké nové zbraně, ale že ty zbraně budou, ty jsou zatím slíbené, a když on se jich ptal, kdy bude doba dodání, takže to prý sdělí až výrobci těch zbraní, to znamená, už ještě není vůbec jasno, kdy se ty zbraně jako dodají, protože ještě nejsou zřejmě asi vůbec vyrobeny, jestli vůbec budou vyrobeny a tak dále. To znamená, ano, sliby se slibují a blázni sjíždějící se na Kokešovi se radují. A jak je vidět z toho výrazu Zelenského, jemu to sjíždění nijak nepomohlo. Vůbec nijak. Protože on pochopil úplně všechno, co mu ti tři hodnostáři včera řekli v čele s Emanuelem. On to pochopil. A tohleto je klíčová záležitost, protože se ukazuje, že tam, kde není odhodlání, tam, kde není motivace, ani sebelepší americké a západní zbraně zkrátka nepomohou. Tam prostě vlak nejede. Takže co jim zbývá? No, rozesílají dopisy přes ministerstvo školství a povolávají na frontu už i děti, studenty. Takže co to připomíná? No, připomíná to samozřejmě leden 1945, že legendární 11. ledna, když braná moc říšské státní moci, že vyhlásila odvody pro 3. a 4. ročníky gymnázií, tedy středních škol odpovídající, tedy jsou to víceletá gymnázie, že jo? Tak odvody na frontu tehdy. No, protože už Wehrmacht mlel úplně z posledního. No a ve chvíli, kdy na Ukrajině odvádějí ještě nezletilé studenty, je hotovo, je vymalováno a není tam už vůbec jako žádný prostor pro nějaké iluze. Proto i ti Ukrajinci, kteří vědí, co se tam děje a mají ty informace z první ruky, tak je jim jasné, že tam není budoucnost na té Ukrajině ani na jedné straně. Oni vědí, co dělali těm Rusům na té východní straně Dněpru, takže tam oni už se vracet nemohou. To je jasné, tam ty vztahy jsou rozbité a rozmácené. No, nechci říkat natrvalo, ale hodně nadlouho. No a na tu západní část, na tu se vracet, tam to bude vypadat. Tam bude taková korupce, tam bude takovej rozvrat, tam to budou mít pod palcem gengy, mafie, že tam bude, to bude říše pirátství a tam se taky nikdo z těch normálních lidí chtít vracet nebude. To je budoucnost, nejbližší budoucnost Ukrajiny. A ve chvíli, kdy ředitelé škol nabádají a navádějí studenty, aby emigrovali z Ukrajiny, aby, protože budou odvedeni, že? Protože když přijde tady ten papír do těch škol, tak oni je nahlásí některý ty studenty, že jo, kteří ty věkově ročníkama tomu odpovídají a mají blízko třeba k těm 18 letům a z těch nižších ročníků, těm, kterým je 16-17, tak tam vyberou třeba jenom některý, který jako třeba sami proto zvednou ruku, protože jsou úplně blbý mladý, nevědí, jak to funguje, tak třeba je tam napíšou, že jo, ale ještě jim řeknou k tomu, tam není, tam je to strašně nebezpečný, tam během několika hodin nebo dnů zkrátka zavřete, teda zařvete a vaši rodiče u vás přijdou. Takže to je, co to je? Je tohleto ještě válečné úsilí? No, to už není válečné úsilí, to už je zoufalost. Že válečné úsilí má nějakou podobu. Není to o tom, že se streamuje video a že Zelenský zrovna po sjíždění na Kokešovi vystoupí v českém parlamentu a tam všichni prostě mu zatleskají na té obrazovce, že on tam prostě jim řekne, že Ukrajina je první a po Ukrajině, že hned Česko, že je druhý, že je na řadě, že Putin, že raský idiot. No a tohle to samozřejmě lahodí uchu všem těm rusofobům, všem těm pětikolkařům, protože oni tím alespoň odvádějí pozornost od skutečných a vážných problémů v zemi. Od obrovské neřízené inflace, se kterou neumí vláda vůbec nic udělat. A kdyby aspoň řekla lidem, proč ta inflace je indukována právě z energií, které jsou prodávány přes opravdu elektrika přes Lipsko a plyn přes burzu Amsterdam. To je to největší chucpe, které tam Fialka na vás vymýšlí. A on ještě řekne v přímém přenosu, že s tím nemůžou nic dělat, že by z toho byly arbitráže, že mu huba neupadne, dámy a pánové. Víte, jaká teď přišla poslední arbitráž? Před několika dny, možná si to Vítku zaregistroval, 150 miliard musí Česká republika v té obrovské 30 let trvající arbitrážní kauze Diag Human musí 150 miliard zaplatit Česká republika panu Šťávovi. No, takže je to hotový, je to finální. No, to je něco, panečku. Takže arbitráž, to je normální, přece byla arbitráž kvůli televizi Nova, že mezi panem Železným a za ním schovaný Ronald Lauder, šéf Světového židovského kongresu, že z Ameriky. Zrovna ten samý Ronald Lauder, který vyznamenal Miloše Zemana, že tou plaketou, že jo, zastánce nebo ochránce pravdy, nebo bojovník za pravdu. V tom gala večeru, že Miloš Zeman tam přebíral od něho ten diplom, což do značné míry teda bylo obrovské chucpe, protože on jako prezident České republiky, která o několik let předtím vyplatila Lodrovi ve vyfabulované arbitráži za televizi Nova neskutečná nehorázné peníze, je trochu zvláštní. Je trochu nepřístojné, ale tak Víte, když někdo o sobě prohlásí veřejně, že jsem žid, že a dostane za to poplácáno a dostane za to ještě plaketu, no tak chápete, tak tam potom se to nepočítá, tam se to bere jinak, že jo. On je jejich a my jsme mimo, že. Takže takhle by se na to asi, bychom se na to mohli dívat. Ale každopádně, tohleto téma je, myslím, jasné, to znamená, ruský postoj takzvaného Velkopolska je ten hlavní, který motivuje polskou administrativu k těm krokům pro pokračování války na Ukrajině. No a my bychom se pustili do dalšího tématu, které ty, Vítku, uvedeš.
Když jsme se to PK bavili o Emmanuelu Macronovi, tak právě jim budeme pokračovat v rámci navazujícího tématu, které tak do určité míry se překrývá s tím, co jsme vlastně řešili v rámci toho prvního tvého vstupu a první otázky prvního tematického okruhu, řekněme. Emmanuel Macron totiž rozjel kysinčerizaci ukrajinské otázky na plné obrátky. Udeřil na Kyjev, že Rusko zůstane součástí Evropy, že odmítá názory Zelenského na vyhlazení Rusů a Kyjev prý bude muset začít vyjednávat s Moskvou o míru. Stačila jenom dvě vystoupení Henryho Kissingera na veřejnosti a narrativ Evropské unie se mění k nepoznání. Macron na vojenské základně NATO v Rumunsku odhalil, jaké názory má Zelenský na Rusko. Brusel už štve, že protiruské výroky Kyjeva sabotují snahy o dosažení míru. Rusko je sice podle Evropské unie stále agresor, ale není už dovoleno Rusko ponižovat. Fialka se z toho opravdu sesype. To nenarážíme ten kyselý křik, který měl Volodymyr Zelenský právě po ukončení toho jednání s tripartitou, řekněme, nebo s těmi třemi potentáty z Evropské unie. Co soudíš, VK, že přimělo Američany k takovému obratu? Byl to jenom strach spojení ruské a čínské armády, nebo je za ním ještě něco jiného?
No, je to kvůli tomu, že Američané dosáhli všeho, co na Ukrajině chtějí a nechtějí, aby to pokračovalo dál k vojenské konfrontaci mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Cílem bylo izolovat Spojené státy od Evropy, což se do značné míry podařilo a tím je hotovo. A Ukrajinci ve své naivitě se mysleli, že Američané chtějí nějakým způsobem osvobodit Ukrajinu, že chtějí, aby jim pomohli vyhnat Rusy z Krymu a vyhnat Rusy z Donbasu. Bože, oni jsou ale úplně tupí. A ne, jako teď nemyslím jako Ukrajince, ale jejich vládu. Úplně tupí. Oni věřili fakt Američanům, že oni jim pomůžou vyhnat Rusy. Je tohleto normální? No, víte, u těch komiků a různých komediantů, kteří jsou schopni se jako lehký holky prodat úplně pro všechno, tam se nemůžete tomu divit. Zelenský je jenom herec, je to jenom komediant, který za peníze se prodával jako štětka, jako prostitutka. A já nepřeháním. Podívejte se na to video z té zábavní show, který je starý několik let zpátky. Jak on tam, asi to byl silvestrovský pořad, já teď nevím, neberte mě za slovo, ale to byla scénka, kde Zelenský ještě jako herec tam hraje prostě na tom pianu, že jo, nevím, jestli to bylo jako nebo doopravdy, ale vypadalo to jako, že hrajou prostě penisem prostě na klavír. Jo, bylo to jako, je to to video. No, opravdu jako fakt nechutný a že se k tomu někdo prostě jako sníží. To není vůbec vtipný, no tak, že jo, ženským se to tam líbilo, v tom je věště, tam byly kamery, že jo, tam z toho měli prostě legraci, že jo, ale to je fakt strašný. Jo. A podívejte se na to video, že jo, Zelenský, dejte si Zelenský do YouTube, Zelenský piano, že jo, piano. Dejte si a hned vám vyjede video, uvidíte, čeho se to týká. No a chápete, tak takovýhle lidé řídí stát a oni potom věří, že američtí partneři, kteří se od nich vůbec ničím neliší, to jsou prostitutky ještě větší, piano oproti tomu je slabý odvar, tak oni věří, že jim pomůžou vyhnat z Rusy z míst, které historicky jsou obydlené a jsou tam místně ukotvené ruské struktury. Stovky a stovky a stovky let. A kdyby někdo byl až takhle naivní, tak těžko by se mohl dostat prostě do funkce přímo prezidenta. No a jak se dostal herec Zelenský do funkce prezidenta? No, že jeho volební kampaň mu zaplatil Igor Kolomojský, černá, neříkám šedá, říkám černá eminence ukrajinského takzvaného oligarchátu. To znamená, takový člověk se potom dostane do funkce a dělá v podstatě politiku, kterou vůbec neřídí. Řídí někdo úplně jiný, řídí jeho poradci, že Arestovič s Podoljakem. To je dvojka, panečku. Tihleti dva. A myslíte si, že oni tohleto řídí jako ze svých hlav? Ne. Podoljak s Arestovičem, to jsou holky, to jsou holky Kolomojskýho. Oba dva. Jo? To je úplně, rozumíte, Kolomojský vůbec nebude komunikovat se Zelenským. Ten na to má Arestoviče s Podoljakem. O to. A výsledkem té ukrajinské politiky je potom takovej kočkopes, že na jedné straně máte prezidenta židovského původu, který podporuje nácky, kteří nenávidí Židy a Rusy. A protože momentálně víc nenávidí Rusy než ty Židy, tak Zelenský je podporuje. Ať že Azov. Panečku, to je chucpe. To je Ukrajina. Slava Ukrajiny, da? No dá. Takže chápete, v téhle souvislosti a v těchto těch jako vztazích na té Ukrajině nemůžete očekávat, že tam budoucnost je nějak růžová. Naopak, ta budoucnost je tam velmi temná, velmi ponurá a jediný, kdo tam z toho bude profitovat, tak to jsou ti, kteří skončí na východní straně, na východním břehu Dněpru. Ti budou připojeni k Rusku, potom je rozhodnuto a to ti budou spokojeni. Ti budou doma, že? Budou oni samozřejmě to, co oni tam mají, že co oni ctívají, že veliká je a tě čestvená vajna, tak pro ně bude tohle to bude verze, to bude varianta 2.0. Jo, protože to, co je na tom Donbasu, ta válka, to pro ně bude druhá vlastenecká válka v menším formátu, v menším vydání. Taková velká vlastenecká válka 2.0 do kufru. Jo, tak zhruba v porovnání s tou první. Ale bude mít možná větší význam pro procesy řízení, kvůli tomu, že to je aktuální událost. Zatímco ta velká vlastenecká válka už pomalu vyčpívá, jo, pomalu, protože přece jenom přiznajme si, že od těch 77 let, od konce druhé světové války, že už je hodně a pamětníci umírají, že účastníci vymírají, ti, kteří byli svědky, vymírají, ale tahle ta válka tom Donbasu se stane v podstatě připomínkou druhou iterací v menší podobě velké vlastenecké války. A to už tam je vidět na tom Donbasu, v tom Doněcku, v té Luhanské republice, tam už je to vidět, tam už zkrátka je tohleto ukotvováno jako nový vlastenecký odkaz. A oni to budou mít opravdu krví vybojované. Takže tam na východní hranici nebo na východním břehu toho Dněpru tam budou Rusové. To bude jejich. A teď, co bude na západní straně toho břehu toho Dněpru, to si opravdu upřímně nikdo nedokáže představit. Poláci mají své plány na západě Ukrajiny, včetně Haliče, a oni tam budou chtít si realizovat svůj projekt Velkopolska. K tomu ale potřebují pokračování války. A paradoxně k tomu potřebují Putina a paradoxně k tomu potřebují Putinovu ruskou tu zlou armádu, aby se nezastavila na fleku. To je pro Poláky nežádoucí. Oni potřebují, aby ruská armáda pokračovala na západ, aby Zelenský byl v šoku, měl strach a přistoupil na podmínky Poláků. Na vytvoření konfederace s Ukrajiny, s Polskem. Tohle to potřebuje Polsko. Vyprovokovat a vyhnat Rusy, aby šli dál z Donbasu, dál na západ. To oni potřebují. Proto jim nevyhovuje Kissingerův systém ukončování války a dialogu a jednání. Proto bylo možné vidět při tom jednání v Hágu, kde měl vystoupení Morawiecki a kde tam úplně jako největší nácek a šílenec tam křičel, posílejte více dělostřeleckých granátů, více zbraní na Ukrajinu, protože to potřebují a všichni jsme v Evropě ve válce s Ruskem. Pro boha, tohodle se děsí Macron a Scholz úplně nejvíc. Oni vůbec nechtějí tady ten obrat slovní vůbec používat, že Evropa ve válce s Ruskem. Oni neustále prostě zdůrazňují, že je to prostě ruská agrese na Ukrajinu. Ruská agrese na Ukrajinu, ale děsí se těch výroků typu, že Evropa je ve válce s Ruskem. A jediný, kdo tenhle obrat používá, jediní dva, ne, jinak, jediní tři, kteří tenhle ten obrat používají, to je Morawiecki a s ním pochopitelně Duda, to znamená polská vláda. Na druhém místě je Fialka, že se svými Melody Boys z pětikolky. A na třetím místě je tam na Slovensku, jak tam mají toho ministra obrany, že jo, ten je vyhlášený tímhletím, pan Nať, ano. Takže mají tyto tři mluví otevřeně o válce Evropy s Ruskem. To se v Evropské unii nenosí. To se jim moc nelíbí. Protože oni vědí, že Rusko je v právu. Oni to nemůžou říct, to by skončili ve funkci, že jo, by okamžitě dostali nálepku pro ruského agenta. Ale oni ví, že Rusové jsou v právu. Tam byl 8 let, tam byla snaha skrze minské protokoly navodit mír. A kdo to sabotoval? No, sabotoval to Kyjev samozřejmě. A ti evropští politici to vědí. Dneska to dokonce prozradil Porošenko, že cílem minských protokolů nebylo plnit minské protokoly, ale cílem bylo získat čas na vytvoření nové ukrajinské armády. Dneska to uvedlo v tom rozhovoru pro ten časopis, jak tomu chystám ještě článek, no obrovské chucpe, neuvěřitelné odhalení, že vlastně Ukrajina 8 let podváděla mezinárodní veřejnost, dámy a páno. Ukrajina nikdy nechtěla plnit minské protokoly. No, ruská média jsou toho plná, to je přesně voda na mlýn Kremlu, jak by řekli, uvědomili novináři, že jo. To je opravdu, to je voda na mlýn, protože tohle pouze potvrzuje ono faktické konstatování, že ten Kyjev nechtěl mírovou cestou řešit problém na Donbasu, etnický, etnografický problém Donbasu. To bylo naprosto zjevné. Takže znovu je třeba říct, že co se týče tedy všech procesů, které jsou spojené s Ukrajinou a jsou spojené tedy s procesy a s pohledy Polska jednotlivých tedy představitelů, tak jsou jenom v podstatě moderovány takovou tou stranou vnitřní košile. To znamená, v nějaké chvíli se ukazuje, že Američané mají hotovo a nechtějí, aby ta válka dál pokračovala. Ale tohleto Ukrajinci nevěděli. Ukrajinská vláda to netušila. Je prostě tupost, konceptuální tupost. Oni se mysleli, že Američané jsou, že to je americká vojenská charita. Někdo potřebuje se zbavit nepřítele, tak americká vojenská charita pošle zbraně, pošle vojáky a přijdeme vás s velkou náručí osvobodit. Opravdu si to mysleli. Mě nad tím zůstává rozum jako stát, ale opravdu si to mysleli. A teď přichází realita. Evropa nechce si nechat zničit svou ekonomiku, svůj ekonomický status, protože proč? Ne, že by měla nějaký soucit s českými a se slovenskými a polskými a maďarskými a německými a francouzskými a italskými občany. Ne, 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 tak to není. Oni se bojí povstání, revolucí. A ani ne revolucí, stačí nepokoje, stačí stávky, aby to otřáslo jejich vládám. Jestliže stávkují už učitelé na Slovensku, v té Bratislavě, že tento týden, když se začínají probouzet odborové centrály, protože lidi už nezvládají ceny nafty, ceny benzínu, prostě už to nedávají, tak hrozí pád vlády. A v takové chvíli, jak můžete, kontrolní otázka pro tupé, jak se lze, nebo jak lze redukovat inflaci? Inflaci, která naprosto zjevně, a vidíme to teď úplně až jakoby úplně natvrdo, že je tažená růstem cen kvůli tomu, že je nedostatek plynu, nedostatek ropy kvůli sankcím. To znamená, jak takovou inflaci moderovat? No, že se ztratí a že se zlikviduje příčina toho nedostatku. To znamená ukončení války, aby ty sankce proti Rusku se postupně mohly zrušit bez sice vítězných jako salv a velkých výbuchů radosti, ale v tichosti, aby se mohly zrušit, protože neexistuje náhrada za laciný ruský plyn a lacinou ruskou ropu, protože ta náhrada neexistuje a není. Kdyby byla, kdyby existovala, už dávno by Evropa se od ruského plynu a ropy v minulosti odstřihla. A z jakých důvodů by se odstřihla? Z ideologických, ideových? Ne. Přece z čistě ekonomických. Z těch skutečných zjevných. Když někde by existovala ve světě levnější ropa a levnější plyn než ten z Ruska, už dávno by ta Evropa na ten plyn přešla. Co je to značí? No to znamená, že nikde taková náhrada není. A teď je otázka. Když teda nebude levnější ropa, protože nikde na světě levnější nebude než ta ruská, tak bude dražší, že? Bude dražší ropa, bude dražší plyn. Ale to není ještě ten zásadní nejhorší problém. To není jenom o cenách. To není tak, jak to vidí paní Drábová, která dneska se napsala ten článek, že? To je ta komisařka přes českou jadernou bezpečnost, že jo? Hlídá všechny ty neutrony a protony, aby nevycházely a neopouštěly temelí a podobně. Takže měla ten výrok, jakože si musíme zvyknout, říkala, musíme si zvyknout na vyšší ceny energií. To jako mluvila asi jako za český národ, musíme si zvyknout na vyšší ceny, ale ona tomu jako s odpuštěním, ona rozumí třeba jaderné energetice, nebo ne, myslím si, ale snad doufám teda, že rozumí, ale nerozumí ekonomické stránce věci. Zjevně nerozumí. Protože ten problém nespočívá v tom, že ta cizí ropa, cizí plyn, že by byl dražší. Ale on není. On vůbec není. Tolik toho plynu, kolik bude Evropa potřebovat, tak zkrátka ve světě není. Pouze je v Rusku. Ano. V Rusku ano. Tam je. Tam je pro celou Evropu ten plyn a ta ropa. Ale ne nikde jinde. Protože všude jinde. Znovu je to třeba opakovat. Všude jinde na světě ty politicky uvědomělé, správné, demokratické zdroje plynu a demokratické, správné, ideově čisté zdroje ropy, to je smluvně zasmluvněny už pro jiné obyvatele z minulosti. Pokud se ptáte, kde jsou ty zdroje, tak já vám je vyjmenuju. Náhradní, pokud mluvíme teda o plynu, to je snad asi nejdůležitější před nastávající zimou. Takže plyn se může kromě Ruska odebírat ze Severního moře a z Norska, a nebo se může odebírat z Kataru, a nebo ze Spojených států. Jenže když se sloučí dohromady Severní moře, Norsko, Katar, Spojené státy a všechno se to skapalní ve skapalňovacích těchto portálech, že v těch skapalňovacích přístavech, tak to nebude stačit, aby to kompenzovalo to, co se odstříhne od toho Ruska. A kde je problém? Kde je ten hlavní problém? No, že myslíte si, že hlavním úkolem Norska, Severního moře, Kataru a Spojených států je pouze plynová potřeba, potřebnost 27 evropských států? To snad tady žádný nikdo takový debil není, ne? To není bumbrlíček v podobě Evropské unie, který řekne tak a já teď chci plyn od všech ostatních. No pozor, pozor, pozor. To vám nedovolí kontrakty ostatních majitelů takzvaných odběrových kontraktů, které mají nasmlouvané. A teď to nejsladší, to nejchutnější. Kdo je největším odběratelem katarského zkapalněného plynu? Tuk, tuk, že? Kdo tam? A tady Amerika. Ano, Američané jsou největším odběratelem Kataru. A kdo odebírá nejvíce norského plynu? No, tuk, tuk. Amerika a Kanada také. No a kdo je největším odběratelem plynu toho amerického zkapalněného? No, tuk, tuk. Ano, domácí americké domácnosti a americký průmysl. Opravdu si někdo myslí, že v nastávající ekonomické krizi ve Spojených státech se Američané vzdají svých plynových kontraktů, aby ten plyn mohla dostávat Evropa? Je tady někdo nějaký takovej tupej debil? No, já věřím, že není. Ale ve vládě tam jsou všichni. A jednotliví poradci a jednotliví odborníci v uvozovkách, kteří nerozumí základním prerekvizitním otázkám toho, jak se vůbec dostává plyn někam do sporáku, když tam přijde, jak se tam pro Boha dostane, odkud pochází. Takže proto Evropa odebírala ten ruský plyn, protože za malé peníze, za nízké peníze od Rusů a trubkou teče to zadarmo, skoro zadarmo, jsou tam jenom ty poplatky, že jo, nějaký ty tlakovací kompresorové stanice, který to natlakujou za nějakou částku 0,0 nic a podobně, takže a ono to jenom vyteče na konci té trubky, že jo, se to nazbírá do těch zásobníků a už to jde, je to v plynné podobě, že jo, a jde to rovnou prostě bez nějakých věcí, rovnou do domácí a hlavně do průmyslu, že tady německý průmysl potřebuje plyn na ostatním, že jo, serepes, by se to řeklo, že jo, hlavně prostě, aby měl německý průmysl. No a teď jak to bude se skapalněným plynem? No tak nejdřív se musí postavit plynové skapalňovací terminály v celé Evropě. Evropa bude potřebovat asi 20 terminálů v přístavech. 20. To je informace teď nová, několik dnů stará. A dobře, předpokládám, budou postaveny po okrajích celé Evropské unie, že jo, každá země, která má přístup k moři, tak bude mít nějaký terminál, 1, 2, 3, podle toho, kolik se jich tam vejde. A teď otázka, odkud se bude brát teda ten plyn do všech těch terminálů, když všechny zdroje toho plynu ve světě už jsou zasmluvněné, odběrateli z celého zbytku světa, nejenom z Evropské unie. Chápete to? To je rovnice, která nemá řešení. Toho plynu není dostatek. Vždyť je to jak u blbejch. Řekněte to někdo Fialkovi, ať to pochopí. Mně to připadá, že jsou úplně tupí. Ta tupost úplně duní. Takže znovu, oni vám to neřeknou, oni se budou tvářit, budou mít ksichty rozesmáté jako sluníčko, budou dodávat zbraně světému Zelenskému. Ten tam bude posílat děti na frontu, děti tam budou umírat, potom budou křičet zlí Rusové, oni zabíjejí děti na té frontě, budou tam velké palcové titulky na BBC. A v téhle komedii prezident, který penisem mlátí do klavíru, budeme se mu klanět, budeme mu tleskat v parlamentu, tak v téhle absurdní komedii nakonec to bude tak, že ten drahý plyn, kterého je málo, si blbý český tupíkoj bude muset nakupovat dál a dál a dál přes tu burzu v Lipsku a tu elektriku, tedy elektriku přes Lipsko a přes tu burzu v Amsterdamu, pokud půjde o plyn. A na té burze se bude ta cena určovat za evropskou cenu, za evropskou odběrovou cenu, rozuměj za západu evropskou odběrovou cenu, rozuměj za cenu západního zaměstnance někde tady v Německu, který bere německé platy, a porovnej to s platy, které jsou na třetinové či čtvrtinové úrovni u vás v České republice. Srovnejte to. Takhle fungují vlády Evropské unie. Dělají z lidí debily a ještě je zdírají z kůže a stříhají jako ovce. Asi holá ovečko, máš smůlu. Takže znovu je třeba si uvědomit, že v politických procesech platí, že vláda, která je nahoře, je obrazem lidu dole. Ten lid jí zvolil. A proto pokud někdo chce změnit vládu, musí nejprve změnit myšlení lidí. Proto konceptuální gramotnost. Proto první priorita, vnitřní kruh, vzdělávání. Skrze články, skrze naše pořady. Konceptuální vzdělávání. Nová generace musí změnit náš životní prostor. Protože starého psa novým kouskům nenaučíš dospělého vychovaného člověka, který byl zlegitimizován a byl zindoktrinizován globalistickým školstvím a byli vychováni k tomu, aby likvidovali národní zájmy, tak tam přes to vlak nejede a přes ty osoby vlak nejede. Takže znovu jsme v podstatě u toho, že abychom se dočkali něčeho lepšího, nějakého světlejšího zítřka, tak se musí síly, že vlastenecké síly, zaměřit především na vzdělávání mládeže. A jsme v podstatě u toho hlavního úsečného bodu. Protože přes nic jiného vlak nejede a nepojede. Lidé, kteří už jsou dospělí, byli vychováni, mají nějaký svůj světonázor a s ním se nedá pohnout. Takže takhle bych uzavřel teda to naše druhé téma. Máme 33. No a Vítku, ty teď uvedeš to třetí téma a máš v zásobě.
Fajně, určitě máme třetí téma, které doklepneme do 21. hodiny a potom dostanete šanci vy, milí posluchači, klást vaše otázky v případě, že jsme třeba něco zapomněli nebo že něco vzpomenete vy, tak budete mít příležitost. Ale předtím ještě to, co jsem slíbil na úplném začátku ohledně ultra tropického víkendu, který nás právě teď čeká v rámci slunečního záření, a na to navazuje právě to další třetí téma, které tady máme na programu. Žádný saharský písek, šokující chemický rozbor prachu setřeného z automobilu, odhaluje, že z nebe padají těžké kovy a prvky používané pro modifikaci počasí. Bosenská laboratoř zjistila ve vzorku nikl, barium a hliník překračující známý limit více než 700krát spolu s dalšími těžkými kovy. Letadla pokrývají oblohu modifikátory počasí pro kontrolu slunečního svitu a na blokaci UV záření dopadajícího na planetu. Léto potřebuje UV paprsky na likvidaci virů, ale co se stane, když se UV záření zablokuje práškováním? Tady vidíme, že nějaký vzdušný prostor výsostného území je naprosto pasé a práškuje se kdekoliv, i v zemích, které nejsou ani v Evropské unii, ani v NATO. Chystám o tom další navazující pořady, musím ale prostudovat a přeložit mnoho dokumentů na tohle téma, které se mě dostaly do rukou. Nicméně jde jednoznačně utajované projekty nebo programy OSN na základě dokumentů z roku 2010 o odrážení slunečních paprsků zpět do vesmíru a potom o 6 let poté v roce 2016 o tom mluvil, to je už notoricky známé, šéf CIA, bývalý šéf, tedy CIA, John Brennan, tento program. To znamená, ale první, jak si to uveřejnilo OSN ve svém dokumentu v roce 2010, čili v podstatě je to naprosto tak jednoznačný dokument, respektive program, že už já nevím, kdo ještě o tom může pochybovat. Samozřejmě se tací mezi námi najdou, naši posluchači mezi nimi rozhodně tady asi nejsou, ale prostě je to naprosto notoricky známý program VK.
No, naprosto jednoznačně. My jsme viděli, že český server Deník CZ nebo noviny, oni vychází asi v tištěné podobě, tak se snažili vyvrátit náš článek, že ho právě tady ten, o kterým mluvíš, tak Deník, že ho vyvracel, měl tam nějakýho odborníka, já jsem to nečetl, prosím vás, to nesleduju, dezinformační mainstream, říkám nečíst, prostě mít konceptuální hygienu. Konceptuální hygiena znamená nepouštět tu televizi, pouštět si třeba jenom nějaký filmy, ale ne na zpravodajství. A znovu je třeba říct, že jestliže někde máte nějaký laboratorní rozbor a ten laboratorní rozbor je učiněn způsobem, že je to, není to nějaká pofiderní domácí souprava, že si něco někde našpatláte někde sami, ale je to skutečně profesionální laboratoř, která vám dělá rozbory. A tam se zjistí, že jsou tam 1000krát a 5000krát a bůh ví kolikrát překročené těžké kovy a především hliník a nikl a všechny tyhle ty věci a párium je tam. Tak pro boha, kde se to tam bere? V tom prachu. To chce někdo říct. Někdo chce říct, že v Saharské poušti, v Saharském písku se potuluje umělý prvek, který se vyrábí, že v hliníkárnách, že jo. Tak se tam nachází hliník, nikl, že jo, nachází se tam bárium a asi vítr to nějak jako nese prostě někde z Saharské pouště, tam mají někde asi, já nevím, těžký průmysl a mají tam prostě tohleto a prostě takovéhle neuvěřitelné nesmysly. Ale znovu, tyhle ty rozbory jenom ukazují všechno to, co se nachází v té atmosféře. Naprosto zjevně. To znamená, máte krásné modré ráno, že jo, modré ráno, modré nebe. Běhne pár minut, začnou lítat letadla. Sem, tam, cik-cak, křížem, krážem. Když se v poledne podíváte na oblohu, tak nestačíte zírat. Celá obloha je jako mlíko. Máte tam nový čáry z letadel a už ještě, a nad nima, nebo pod nima, nebo vedle, podle těch letových hladin, máte ty staré, které jsou rozpité, rozšmatlané do všech stran tím vzdušným prouděním, že jo, se to rozmaže, rozpatlá a máte zamlženou oblohu. A tou zamlženou oblohou nemůže pronikat určité specifické záření, a to je ultrafialové záření. Nemůže pronikat. A když nemůže v létě pronikat, nemůže likvidovat viry. No a když nemůže přes léto likvidovat viry, jako když vždycky sluníčko likvidovalo, tak najednou se stává, že i v letě mají lidé chřipky, mají pandemie, mají různá virová onemocnění, jsou plné nemocnice lidí i v létě. A lidé se diví, to nikdy nebylo, nikdy to nebylo, nikdy. Proč najednou i přes léto jsou chřipky? Proč i přes léto jsou takové pandemie různých virových onemocnění? No proč? No jasně, logicky, protože přes léto viry nebývaly, protože silné slunce, které je vlastně nejvýš, že jo, je nejsilnější přes léto, tak na zem dopadá nejvíce ultrafialového záření, nebo dopadalo v minulosti, že jo. A proto přes léto bylo úplně normální, že prostě mít chřipku, to musela být nějaká neuvěřitelná výjimka. Zkrátka, chřipky a všechna virová onemocnění, těm se nejvíce daří, když je co nejnižší a nejmenší virové, tedy ultrafialové záření ze slunce, znamená v zimních měsících. Jo? To je Nemá to nic společného s chladem. Pozor, něco jiného je nachlazení. Když jste nachlazený, protože někde, já nevím, lítáte, že jo, nachladíte se, tak nachlazení je něco jiného. Ale já mluvím o virovém onemocnění, že? A když někde chytíte chřipajznu nebo nějaké prostě breberky, a tak je to kvůli tomu, že ne, že je zima, ale kvůli tomu, že těch virů je tolik ve vzduchu, v ovzduší, protože to slunce nemá sílu tím ultrafialovým zářením ty viry likvidovat. Z toho důvodu. A divili byste se, kolik lidí tuhletu mechaniku nezná. Do dneška, však se zeptejte, jako laická veřejnost žije v domnění, že přes léto nejsou chřipky a nejsou tyhle ty viry kvůli tomu, že je teplo. Jo, že je teplo. Kvůli teplu, že to není. A to nemá nic společného s teplem, dokonce je to nesmysl. Protože naopak virům se nejlépe daří právě v teple. Jo? Nejlépe, když máte místnost, kde máte 25 stupňů, 27 stupňů, to znamená teplo, to je jakoby v létě, tak tam se těm virům daří nejlíp. Takže to není teplem, ale je to právě tím UV zářením přes léto, které ty viry zabijí. No a tohleto, když najednou si dáte dohromady a zjistíte, že oni práškují ty oblohy. Dřív to nebejvalo. Že jo? Za našich mladých let to nebejvalo. Tak najednou vám to začne docvakávat. Najednou zjistíte a řeknete si, co oni, proč oni to dělají. Že jo? V roce 2020 čtyři měsíce nelétalo letadlo. To bylo tak nádherně, tak nádherné počasí kvůli vypuknuté pandemii, že zavřely se letecké linky. Pamatujete si na to. Čtyři měsíce nalítalo letadla. A co se stalo? No úplně se zpátky vrátilo normální počasí. Že jo? Začalo normálně pršet, do té doby bylo všude sucho, že jo? Najednou začalo normálně pršet. Počasí se vrátilo do normálních jako kolejí středoevropského prostoru, že? Plně. Pamatujete si na to, jak se to je najednou všechno jako vrátilo do normálu? Přestali lítat. No a jakmile Evropská unie v polovině roku 2020 dala ten plán aerolinkám, ten balíček kompenzační, že jo, aby nezkrachovali, tak tam dali do té podmínky, že oni teda budou držet ty aerolinky nad vodou, ale ty aerolinky musí zachovat letecký provoz, musí lítat i třeba prázdnýma letadlama. A proč to udělali? No udělali to kvůli tomu, aby pokračovalo práškování. Kvůli tomu. Kvůli ničemu jinému to neudělali. Dokonce i Greta Thunberg to kritizovala, co to má znamenat. Proč v době, když je pandemie, proč létají letadla? Měla o tom tweetový status. Na Twitteru se rozčilovala, že proč to dělají, že se tím likviduje prostě atmosféra, CO2 hned tam prostě křičela. No ale proboha, všech je to logické. Oni nemohli nechat ta letadla dole na zemi. Oni museli pokračovat a obnovit práškování. Protože jinak, čemu by došlo? No jinak by to sluníčko v létě zlikvidovalo všechny viry a covidová pandemie by skončila. Chápete? Nebylo dovoleno. Ta pandemie byla naplánovaná minimálně na 2 roky. Takže budeme rychle zahájit znovu práškování, aby bylo zablokované UV záření před léto. To je a vy si potom uděláte rozbor, protože do chvíle, až si uděláte rozbor, můžete říkat, že je to konspirace. Můžete říkat, jsou to hoaxy, co tady říká pan VK, jsou hoaxy, konspirace, pořád, furt pryč. Ale ve chvíli, kdy si necháte udělat rozbor, kdy si do toho jdete do toho naplno a setřete si že jo, vzorek z toho auta, že jo, máte umytý auto, že úplně umytý auto. Přes den vám na tom prostě nějaký bordel napadá. Vy si to setřete, vy to odnesete do laboratoře, tam ten vzorek toho setřeného prachu nebo toho písku, co to je, oni udělají a oni tam vidí hliník, oni tam vidí nikl, oni tam vidí bárium, oni tam vidí všechny možné další prvky, které tam máte v tom článku, se podívejte. A to není jenom jako o kousek tady překročeno, to je o 1000%, o 2000, o 5000% překročeno. To je doslova jako kdyby to nebyl písek, jako kdyby to prostě tam rozsypali na té obloze prostě celou hliníkárnu. To je, panečku, síla. No, a tohle to padá, dámy a pánové, dolů na auta, vy jste řekli, že? A teď otázka, jenom na auta? Nebo i na lidi, kteří chodí přes den někde venku? No, a jenom na ty lidi? Nebo i na ty louky a na ta pole, kde rostou ty plodiny, ty rostliny, to potom, z čeho se vyrábí ta mouka z toho obilí. A potom ty alergie těch malých dětí, ten raketový nárůst alergií. Nikdy to nebylo. Kde se to v těch dětech bere? Rozvoj Alzheimerových nemocí. Co je to hliník? Hliník, když se vám dostane do organismu. Kde se uchycuje? Každý lékař ví, kde se uchycuje hliník. V mozku. A v mozku funguje hliník jako prudký neurotoxin. Tohleto na nás padá z nebe. A jsou prostituti a prostitutky, které si dovolí na mainstreamu to spochybňovat jako hoax. Vy máte v ruce výjezd přímo z laboratoře, vy to máte na ruce a oni vám budou tvrdit, že je to hoax. Že se nestydí. Chápete? Takže znovu je třeba si uvědomit, že v dnešní době čelíme, opravdu to je, je to boj proti národům. Proti národům, proti lidem, jako kdyby lidí bylo moc, jako kdyby bylo třeba lidi zlikvidovat a především západní populaci. Že? Západní populaci. Takže takhle bych to komentoval. Máme 2047. Vítku, ty teď uvedeš nějaké čtvrté téma, já si vlezu do ledničky, protože mi nějak vysklo v krku úplně, tak minutku uvedeš další téma a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
V pořádku, já myslím, že VK to další téma, tady budu chvíli vyplňovat pauzu, řekni, až přijdeš, já tady budu chvíli hovořit o Ukrajině. Dobře. Právě, protože je důležité, my čtvrté téma přímo jakoby nemáme, ale to nevadí, my si ho uděláme, protože my jsme zvyklí improvizovat, kvartely na alternativě, my improvizujeme, ale to neznamená, že bychom přinášeli informace, ale když ty informace, respektive když ta témata dojdou, tak my samozřejmě tady můžeme nějaká vykouzlit a vytáhnout z klobouku, jako králíci z klobouku v těch krásných českých pohádkách, které už dnes se téměř nevysílají kor na České televizi. Ale když jsme se to bavili o Evropské unii právě s tím Polskem, to je velmi zásadní záležitost, protože Poláci v rámci Ukrajiny, protože Ukrajina ani po roce 1918, po konci první světové války, nedostala, nebo respektive, ano, nedostala samostatnost. Nebyl to samostatný stát, Západ neuznal. Uznali třeba Bulharsko, uznali některé státy, ale Západ, Velká Británie, zejména Spojené státy americké, neuznali samostatnost Ukrajiny ani po roce 1918. A to byl právě problém a Ukrajinci v tu dobu začali bojovat za samostatnost, za samostatný svobodný stát. A vytvořila se díky tomu organizace ukrajinských nacionalistů a poté ukrajinská osvobozenecká armáda, respektive ukrajinská povstalecká armáda, UPA, první OUN, samozřejmě organizace ukrajinských nacionalistů. A tam právě vstoupil Stěpan Bandera, který se stal vůdčí osobností, tváří. A právě nastal konflikt s Polskem, kdy Poláci se chovali k Ukrajincům jako k podřadné kategorii, k občanům druhé kategorie, kteří neměli práva. Poláci rušili ukrajinské školy, nedovolovali vzdělání v ukrajinštině a jinými způsoby prostě Poláci naprosto potírali ukrajinskou státnost, ukrajinskou identitu, což si samozřejmě Ukrajinci nenechávali líbit a začali bojovat proti Polákům. A vygradovalo to vlastně nebo atentátem ve Varšavě tehdejšího polského ministra vnitra Bronislava Piareckého. kterého zavraždili členové organizace ukrajinských nacionalistů, a potom vypukl varšavský lvovský proces následně 1935 až 36. To připravuju v rámci mé kompilace Život Stěpana Bandery, který tedy připravuju. Mám tady spoustu materiálů z historických archivů, různých materiálů po tom, jak se prováděly masakry ve Volyni, ve východní Haliči, ve Lvově, v Termopoli a tak dále. Prostě v západu ukrajinských městech, které potom před druhou světovou válkou, během druhé světové války prováděli ukrajinští nacisté nebo nacionalisté a potom i ukrajinská povstalecká armáda. No a samozřejmě po druhé světové válce byl Stěpan Bandera vzatý pod ochranu západních zpravodajských služeb v rámci operace Rollback, kdy úřad pod CIA, tehdy vytvořené nové, dříve to bylo OSS, Office of Strategic Services, a potom to bylo CIA, a pod tím probíhal pořad, nebo byl ustanovený pořad, který se jmenuje Office of Policy, Strategic Policy. A tento úřad, úřad pro koordinaci politiky, tak pardon, Office of Policy Coordination. A tento úřad vzal pod ochranu Stěpana Bandery, Stěpana Banderu a další ukrajinské nacionalisty, zamázli všechny jejich zločiny v rámci pogromů, čistek, masakrů během druhé světové války na Židech, na Polácích. Fajn. A na Češích z Volyni, a potom v rámci operace Rollback Američané vzali Stěpana Banderu pod ochranu. Byl samozřejmě vzatý pod ochranu jak britské MI6, tak pod americkou CIA, respektive Office of Policy Coordination pod CIA. No a samozřejmě v roce 1959 na něj byl spáchaný atentát přímo v Mnichově, kde žil pod identitou Stefan Popr. Chystám samozřejmě k tomu pořad a tak dále. Ale VK, já se tě ještě zeptám v rámci Ukrajiny a Evropské unie. Myslíš, když ho navštívili, když Volodymyra Zelenského navštívili tři osoby z Evropské unie, Mario Draghi a další lidé z Evropského parlamentu, Evropské unie, Evropské komise, tak mu nabídli výměnou tedy za to, že se stáhne, respektive že začne vyjednávat mír s Ruskem, přípravu na členství do Evropské unie, což by tedy byla tragédie naprostá, protože ten, řekněme, co se bude odehrávat na západní Ukrajině potom, až válka skončí, tak to bude tragédie, přesně, bude pod palci různých gengů a vlivových sfér a tak dále, to bude úplně tragédie. Ale myslíš, že výměnou za to, že Volodymyr Zelenský couvne, tak mu nabídli přípravu na členství v Evropské unii? Mohlo to být třeba i tak?
Ano. To je třeba si ještě rozebrat. Zelenskému, o tom mluvil mimochodem Macron už vlastně minulý týden, já nemám čas opravdu jako pokrývat úplně všechna témata, všechny výroky politiků, ale Macron mluvil o tom, že Ukrajina musí být stabilizována, musí být na Ukrajině mír, než se začne reálně jednat o jakémkoliv členství v Evropské unii. To znamená, že musí být, on mluvil doslova o mírovém urovnání konfliktu na Ukrajině. A to, co momentálně prosazuje Zelenský skrze své loutkovodiče, že z Ameriky, tak to rozhodně k míru a k mírovému urovnání nevede, ale kyjevský Reichstag se snaží o vyřešení otázky na Donbasu vojenskou cestou. Ne mírovou, vojenskou. A tohle to už není žádoucí. A z jakých důvodů jsem právě říkal v našem pořadu teď před hodinou, že ekonomika Evropy začíná se hroutit. A když se hroutí ekonomika, padají vlády. A tihleti všichni Macronové a všichni Scholzové a všichni Draghiové a další nechtějí, aby jejich vlády padly kvůli tomu, že válka na Ukrajině rozbije evropskou ekonomiku kvůli sankcím na Rusko, když se ukazuje, že náhrada za ropu a plyn zkrátka nikde ve světě není a nebude. To jsem vám před chvíli vysvětloval. Není a nebude. Nejde o to, že by byla drahá. To by byl nejmenší problém. Kdyby ten plyn někde byl, kdyby ropa někde byla, jenom by byla kapka, jak se říká, předražená, to by nebyl problém. To by nebyl problém, ale problém je v tom, že ta inflace je tažená tou obrovskou vzrůstající cenou v důsledku nedostatku na světovém trhu. Nedostatek. To není kvůli tomu, že někdo by si řekl, tak já tady mám obrovskou zásobu ropy a plynu, ale já pořádně nakasíruju. No samozřejmě, že oni můžou takhle uvažovat, ale to není o tom, to není ten pravý důvod. Ta obrovská masa nárůstu té ceny je právě kvůli tomu, že je nedostatek, že obchodníci na těch burzách přeplácejí a přebíjejí své nabídky. Tady je malý balíček objemu ropy, co my nabízíme. A teď je tady 50 obchodníků na burze. A každý ten balíček chce. A teď v té burze je dražba a přeplácejí tolik a tolik. A já přidám tolik a tolik a tolik. Je to tržiště, je to dražba. Chápete, objem toho plynu, té ropy, je omezený. Není pro všechny. Takhle je to třeba pochopit. Není pro všechny. A kdo měl ropu a plyn pro všechny? Rusové. A politikům to začíná velice pomalu, těžko docházet teprve ve chvíli, když mají demonstrace před úřady vlády. Ano, to je konceptuální tupost. Takže takhle je třeba na to odpovědět. Máme 2056, Vítku, bylo to všechno z analytické části. Dáme si teď nějakých 8 minut, Petr tam vybere nějaké 2-3 písničky, aby to bylo aspoň na 8 minut. A pustíme se potom do telefonických dotazů.
Přesně tak, milí posluchači, takže se připravte, já vám ani nebudu doporučovat, abyste se nažhavili, protože žhavého počasí, letního počasí má venku víc než dost, takže spíš se ochlaďte, aby jsme měli trošku chladnější hlavu k pokládání dotazů. Já myslím, že všechno podstatné bylo řečeno a přijde řada na vás, pokud jsme si třeba na něco nespomněli, anebo třeba máte informace nové, které byste nám chtěli v kratším formátu, prosím, předestřít anebo předložit v nějakém minutovém až dvouminutovém formátu maximálně, aby se dostalo na co nejvíc z vás, protože je potřeba, abychom dali prostor maximálnímu počtu z vás, protože vždycky je tolik lidí, kteří se nedovolali a vždycky nám píšete, já jsem se nemohl dovolat, co mám dělat. Zkoušejte to, prosím, ale hlavně buďme trpěliví a hlavně buďme ohleduplní k ostatním, aby se dostalo opravdu na co nejvíc z vás. Takže Petr Václav ze studia Mikart vám sdělí po písničkách telefonní číslo, na které můžete pokládat vaše dotazy. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a naším hostem, hlavním hostem dnešního pátečního večera, jako tradičně, je šéfredaktor alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz, pan VK. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Siete pronti a ballare e cantare con il trio d'amici? Vai!
Con le tue ali tagliante, per volare sempre più distante. Ah, è una baracca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume. Ah, un grande letto, sai, di quelli che non si usano.
Cosa ne penserà la nostra mamma Maria?
Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele.
Un dito incontro la gelosia e una ricetta per l'allegria.
Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria,
perché ti amo, sì.
Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo, veloce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo.
Yeah.
jsme si zahráli. No a nastála hodina interakce. Pro vaše dotazy je teď momentálně prostor. Stačí zavolat na telefonní číslo, stačí se dovolat na telefonní číslo 774-139-044 v podstatě sem do našeho studia. No a Vítek společně s vedoucím kolotoče pochopitelně zareflektují, zareagují. Takže telefonní číslo jsme si řekli. Prvního volajícího už máme de facto připraveného na drátě. Já si jenom zeptám, Vítku, VK, jste tady?
Jsme tady určitě.
Ano, jsme tady. Já jsem možná, Petře, si to ani neuvědomil, ale je to skvělé, protože my jsme se tady bavili o tom italském zkrachovalém bankéři Mario Draghim, který v Itálii podělal, co mohl, přivedl tam jednu banku Cugrund, a jak to tak bývá, když politik ve své zemi podělá, co může, tak dostane za odměnu dělík někde v Evropské unii. Tak to je Mario Draghi, a tak jsme si zahráli italské písničky, takže zase tematicky jsme si zahráli a můžeme pokračovat dál.
No to jo, tak v Itálii se děje spousta věcí a mně přišlo video a na tom videu je návštěva supermarketu, asi 5 druhů alkoholu tam je s Adolfem Hitlerem, jo, takže opravdu hnědé mor se probírá. Tak pojďme na toho našeho volajícího, který
tak už čeká. Takže Duče se zapracoval, tak fajn.
Tak. No.
Dobrý večer.
Dobrý večer, jste ve vysílání.
Celé studio, Jirka z Hostivaře, z krásný začmouhaný oblohy, jo. A měl bych jenom takovej malinký dotaz, jo. Není ten obrat celého toho západu kvůli tomu, že vlastně ve svý podstatě se dneska ráno čet, že jim schází jakýsi prvek antimov, o kterém teda nevím vůbec nic, a který je prej potřeba k výrobě veškerých zbraňových systémů, což jsou dělostřelecký náboje a podobně. A jediný vývozce je Čína a Ruská federace, který už jim ho přestali dodávat. Takže by museli začít znovu odevírat ložiska, aby to začali znovu těžit třeba ve Spojených státech a podobně. Jo. A jinak jako ještě k tomu, sice jsem viděl dneska Lavrova i Marie Zachariovou.
Jaký materiál to je, lignit? Nebo
nějaký antimol. Jo, Mapích to tam dneska píše. Jo, že prostě to je důležitá součást zbraňových systémů, jo. Jestli to není kvůli tomu, jo, že ve svým podstatě oni už ani nemůžou brát zbraně.
To není kvůli tomu, to je strach kvůli tomu, že by lidi prostě vynesli na vidlích v rámci prostě protestu a hroucení ekonomiky. Já nevím, jestli sledujete situaci, která se děje tady v Německu,
jo,
ale...
To jako jo.
Dobrá, poprosím, jako potřebujeme udělat pořádek a německý urtnuk, takže já vás poprosím, aby se
položili. Hezký večer přeju. Zatím.
Já jsem se dovolal mezi tím další posluchač, jo, omlouvám se, díky, hezký večer, VK, pokračuji, omlouvám se.
Ano, samozřejmě, prosím vás, války se nezačínají a neukončují kvůli surovinové nedostatečnosti. To je základní premisa, to je konec konců. Suroviny jsou vždycky nahraditelné. Německé válečné úsilí, když nemělo ropu, tak začalo vyrábět ropu z uhlí, že syntetický benzín se vyráběl. A když nebyl syntetický benzín, jezdilo se na dřevoplyn. Takže kdo chce vést válku, vede jí a nevymlouvá se na nedostatek surovin. Tohleto, co momentálně vidíme, je naprosto zjevné. Před 2 týdny, no vlastně už před 3, že se něco stalo. Něco nevídané. 99-letý pán Henry Kissinger, prediktor, globalisticky vystoupil a vyslovil se proti pokračování válce na Ukrajině. Všichni se zděsili, co se to děje. A to bylo to vystoupení ve Washingtonu, ve Fordově na Dac. Výstřel číslo 1. Byly 2 týdny, a ne teda 2 týdny, myslím, 6 nebo 7 dnů to bylo. A to samé vystoupení mělo v Davosu, kde dokonce odpálo tu věc, že bude muset Ukrajina zřejmě zvážit nějaké územní ústupky a tak dále. No, spadly hodiny ze zdí úplně všude. Ale co se stalo? Bylo několik dalších dnů a najednou začali politici Spojených států obracet. Biden začal obracet. Najednou Evropská unie začala obracet. Protože to, co rozhodne prediktor, to, co rozhodnou globalisté, je svaté. Přesto nejede vlak. A situace, která se vyvrbila se sankcemi proti Rusku, provádí a vede k jedné jediné věci. úzkému spojenectví mezi Moskvou a Pekingem, což představuje bezpečnostní hrozbu pro Dunsion. Tak obrovskou bezpečnostní hrozbu, kterou si mnozí z vás, kteří nás poslouchají, nedokážou ani představit. Protože by hrozilo spojení dvou největších národních států, které měly přitom paradoxně být hlavními jádry a pilíři světové globalizace. To znamená spojování a izolace dvou největších impérií, jedno výrobní a druhé zdrojové, by vedlo ke zhroucení budování nového světového řádu, takzvané světové globalizace. Z tohoto důvodu vytáhli 99. Kissingera, aby vystavil stopu těmto procesu. A proto všichni ti pikolíci, všechny ty holky Evropské unie najednou prostě sedli na vlak a jeli za Zelenským, najednou Eman, že jo, teď myslím Emmanuela Macrona, najednou prostě Scholz a Draghi a najednou jedou Zelenskýmu dávat mu rozumy a domlouvat mu. Chápete? Z tohoto důvodu. To nemá nic společného s nějakou zdrojovou nedostatečností. Zkrátka, když vytáhli Kissingera, bylo hotovo. Znamenalo to signál prediktora zastavení všech operací, které do té doby vedli američtí bratři. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Zdravím Vítka a pana VK, slyšíme se?
Slyšíme se, povídejte, hoste.
Ano, sporně se slyšíme.
Já jsem chtěl navázat na to vlastně, na ten chemtrail. A chtěl jsem se zeptat, co jako prostý občan můžu dělat, když vlastně armáda s tím nic nedělá, nebo ministerstvo armády s tím nic nedělá a krizové štáby se bojí vlastně zasednout a řešit ten problém. A kdo vlastně za celým tím chemtrail stojí? Jestli to jsou nějací sionisté, židové nebo další jiné struktury osob. Co si pan Veka o tom myslí?
Kontrola. Já děkuju za dotaz.
Tak, Veka, můžeš pokračovat, v pořádku.
Jo, dobře. No, já jsem o tom mluvil několikrát, to je nošení dříví do lesa. Kontrola počasí je procesem samozřejmě řízení na páté prioritě, chemicko-biologické. A o tom jsem mluvil teď druhou hodinu. To znamená, co způsobuje nedostatečná UV prozářenost přes léto povrchu naší planety. No, že přežívá více virů. A je tedy možné provádět procesy řízení na takzvané biologické prioritě, nutit lidi do vakcín, do vakcinačních systémů, do vakcinačních pasů. Albert Bourla, šéf Pfizeru, oznámil, že už mají nové vakcíny, že se chystají na podzim, to znamená, znovu se budou chystat vakcinační systémy, vakcinační schémata. Mají připravené proti opičím neštovicím, už mají nové, že to chtějí prostě, že z toho může být pandemie. Světová zdravotnická organizace začátkem týdne varovala před vypuknutím pandemie opičích neštovic, takže už je to tady. WHO už varuje, už bije na poplach. Mají opět v zásobě dalšího bubáka. Další moribundus 2.0. Znovu už je to tady. Takže všechno tohle to je samozřejmě řízení na páté prioritě globalistické. To znamená Doom Sion. Je to naprosto zjevné. Takže takovéhle dotazy jsou... To je takový ten základ a prerekvizita, aby se vědělo, o co se jedná. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Já bych chtěl jenom uvést informaci, že já jsem překládal na naší webovou stránku na svobodném vysílači v rámci Facebooku článek na Xpost.com, kde vyšel článek, kde 23. června, teď za chvíli, bude zasedat VHO v rámci vyhlášení nějaké neobvyklé události na mezinárodní úrovni v rámci opičího moribundu. Jo? Takže
no,
máme tady přesné datum, jo? Kdy to budou vyhlášovat zase další.
Takže možná lidé se chystají na dovolený, no jen aby byli nějaký dovolený. Jen aby zase někde na hranicích prostě nechtěli prostě špejly do nosu, že jo, zase zavrtat a zase test a tentokrát zase na opice, že jo. Takže chápete, ne, oni, já vás upozorňuji. Pozor, tady je konceptuální přesah. Pozor, velký. Jakmile začnou oslabovat procesy z hysterií na Ukrajině,
Začnou se znovu objevovat silnější procesy na očkování.
Nová bude agenda, se pozor pořád nějaká agenda znovu, krize, hlavně krize.
Agenda se znovu přesune k očkovacímu moribundu. A protože nemůžou pořád jet jenom covid, pojedou opice. Pojedou vřešťany a různé další opičáky. Takže pozor na to. Tohle to je ten proces. Krize musí pokračovat. A jestliže se budou utišovat procesy na Ukrajině, budou se muset procesy řízení znovu přesunout k různým virovým záležitostem a znovu začnou televizní obrazovky zaplavovat čísla pozitivních, otestovaných. Úplně durch. Takže pozor na to. Jenom na to upozorňuji.
Ano, ano. A ještě poslední věc. Já se fakt omlouvám posluchači, my tady nejsme o to, abychom se vykecávali, tohle je opravdu důležité. Ten opičí neštovice, ten virus, který bude nový, tak je to v podstatě upgrade v rámci covidu, protože jeden z příznaků očkování je pásový opar. A pásový opar je jeden z těch příznaků po očkování. A z tohoto pásového oparu oni vytvoří opičí virus jakoby virus. Ale on je to v podstatě jeden z příznaků, jeden z viditelných příznaků po očkování proti COVID-19. To znamená, oni mistrovsky v úzovkách s tímto vlastně vytvoří nový virus, opičí neštovice, ale je to v podstatě jeden z příznaků po očkování, pásový opar.
Ano, samozřejmě. A možná, já to ještě zase prodloužím, já se mluvím, že prostě máme někoho na telefonu, ale možná jste viděli, po páté dávce Pfizeru zpěvák Justin Bieber má ochrnutý obličej Guillain-Barré syndrom. Dostal. Má ochrnutý obličej.
Jasně, ano,
zaregistrovali. Takže ano, po páté dávce, já jsem říkal, on brzy dožene již zesnulého pana Žirinovského, který měl 8 dávek, že měl 8, jenže ten se očkoval Sputnikem, že jo, Bieber Pfizerem. Takže vidíte, no, hotovo, vymalováno. A oni řeknou, je to výjimečné. No, výjimečné. Myslíte si, že je to výjimečné, když prostě to je na každém kroku a tady on má pasový opary, tady má ochrnutý obličej, tam za sebou táhá nohu? Takže znovu, lidé, kteří se neočkovali, udělali moc dobře. Vychytali to. Chápete? Proto nás nenávidí tak maximálně, že by nás chtěli všechny zakázat, aby jsme nemohli publikovat. Z tohoto důvodu se nám povedlo samozřejmě, tak ano, tak jsme kontrolovali, že jo, přinášeli jsme informace, že jo, lidé byli informováni a je to neuvěřitelně štve, že se jim nepodařilo takhle naočkovat více a více lidí, aby mohli mít více ochrnutých obličejů a více pásových oparů a tak dále a tak dále. Chápete, když se očkujete něčím, co nebylo testováno 10 let v klinických zkouškách, ale pouze jenom 6 měsíců plus minus autobus toho veřejného očkování, tak to znamená, že z vás nejsou pacienti, kteří berou očkovací látku, jsou z vás pokusní králíci, pokusné myši. Protože kdyby to bylo bývalo tak, že by správně je měli testovat po dobu 10 let, tak by to testovali 10 let na myších, na opicích, na krávách, na prasátkách a potom v poslední té fázi od toho 6. roku do toho 10. by se to testovalo v plné míře na lidi. Chápete? Tohle to oni udělali. A když někde prostě někam půjdete a budete si stěžovat, že vám něco je, tak oni řeknou, no a vás někdo nutil do toho, vás někdo násilně očkoval, neočkoval, je to váš problém. Vy jste se sami dobrovolně rozhodli, že si to vezmete a tak je to váš problém. Takhle vám to řeknu. Nikdo vám nedá ani korunu. Hotovo, vymalováno, koukejte mlčet a když si budete stěžovat, tak z vás uděláme pro ruského agenta. Šup. A co? A nic. Chápete? Takhle to mají připraveno. Takže, no, tak. My jsme vydali dlouho někoho, kdo nám věsí na telefonu, chudák tam už celý.
Ne, hrozný, už jsme hrozný. No. Tak, už nebudem kecat v pohodě.
Chudinka posluchačka. Tak, dobrý večer, máte slovo.
A, dobrý večer. Nevadí, já jsem ho spočívala aspoň. Pozdravím vás zo Švédska, Janka zo Švédska. Chcem sa vám v prvom rade poďakovať, robíte perfektnú prácu, zdravím pána VK, celé štúdio a Vítku, počúvam tie programy všetky, väčšinou zo zaznamu, ale keď máš nejaké trojdielne, tak aby som to mala všetko za sebou, lebo sa mi nechce čakať. A mám zo pár otázok. Chcela by som sa spýtať pána Veka. Neviem, či pozná pána Kamasa z vydavateľa časopisu Radix. A on hovorí, že v Rusku sa vlastne nastoluje štvrtá priemyslová revolúcia a nový svetový poriadok. Tak či by vedel k tomuto niečo povedať? A ako vidí situáciu vo Švédsku, keďže vieme teda, že tu bol taký dobrovoľný režim, nikto nikoho do ničoho nenútil počas covidu, že ako to vidí, čo nás teoreticky čaká, a takisto Švédsko není nejak 100% závislé od v podstate sebestačné. A ešte by som vás chcela poprosiť, voláva k vám pani Eva zo Švédska. Ja by som sa s ňou strašne rada spojila, neviem, či vám môžem poslať do mailu svoj mail alebo svoje nejaké kontaktné údaje, alebo keby mi nejako naznačila, kde by som ju našla, alebo ako sa s ňou spojiť, lebo ja tu nikoho vo Švédsku nemám takého, kto rovnako zmyšľa. A strašne by mi to nejak trošku ako psychicky pomohlo, že nikto je taký, kto rozmýšľa rovnako ako ja.
Skúste, Janka, pošle ten e-mail, začni kontakty a když mi Eva napíše, také mne, tak vám z vás zároveň spojím, předám vám kontakty, není problém. Jú?
A ako povedať či napísať, som nerozumela?
Napsat, napište mi e-mail, máte uvedený přímo na stránkách Svobodného vysílače ve studiích, v sekci studia, tam e-mail,
super.
No tak napište a pokud mi Eva napíše, tak vás dohromady propojím, není problém, jo?
Super, ďakujem krásne, pekný večer prajem všetkým, do počutia.
Tak je zdravím a pošlete nám ze Švédska trošku chladnějšího počasí. A díky. Tak, VK, co si z toho zapamatoval v rámci otázek?
Tak snad jsem si to zapamatoval. No, co se týče teda Ruska, tak ano, tam čtvrtá, konec konců. Vladimír Putin byl členem The Young Global Leaders, že? Byl členem Světového ekonomického fóra. Takže to nás nepřekvapuje. Tam je hotovo. Oni pojedou podle sebe. Měli tam QR kódy, že jo, nebo ještě možná mají, teď nevím. Měli tam očkovací, že jo, Žirinovský, ten na to umřel na selhání jater, že po 8 dávkách Sputniku. To znamená, tam to jede ještě víc. Tam na té páté prioritě jela covidizace ještě víc, než kdykoliv jinde. A to, že tam mají jiný systém procesu řízení, ano, mají, ale kdo kontroluje ruskou politiku? Kdo kontroluje, kdo tahá za opratě v Kremlu? Kočí? A nebo ten, kdo je majitelem povozu? Chápete? Ruský židovský kongres. Hotovo, vymalováno a může rozsvítit jolku. Že jo? V půlce července, když bude chtít. Ale pravda je prostě taková, že tam je ten Vladimír Putin v roli kočího. Ten vůz patří ale RŽK. A tím je to dané. To je konceptuální gramotnost. No, co se týče Švédska, tam já nepomůžu, musí paní vědět sama, jak to tam je s procesama řízení nebo s procesy řízení, protože Švédsko samozřejmě je globalistická laboratoř, to určitě musí vědět. A znovu, abych teď tady dělal rozbory švédského rozhodnutí stát se šíleného rozhodnutí stát se členem Severoatlantické aliance, to by bylo s obrovským přesahem, to bychom to byli další půl hodinu, protože to je téma úplně někde mimo, proč to Švédové dělají, kdo začíná ovládat procesy v Švédsku, znamená, to bohužel nemáme čas. No a co se týče toho posledního dotazu, tak když se paní Eva ozve Vítkovi, tak si vyměníte prostě e-mailové kontakty, předpokládám, tím to bude řízené.
Tak, další posluchač je určitě na drátě, respektive na virtuálním prostoru.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte jednu otázku, díky.
Dobrý den, tady Filip z Olomouce. Já mám takové dvě otázky, jedna bude taková veselější, jedna bude taková potom k tématu. Prosím vás, jak budete mít 7 minut volno, že si dáte, pane VK, tu Vysočinu nebo toho Pilznera, jestli by bylo možné spustit tam ty písničky, třeba nějaký takový, který se k tomu hodí, k tomu tématu. Třeba by navrhl třeba 13. století Evropa, jo, konceptuálně, jak vy o tom hovoříte, že by se to do toho jako kdyby víc hodilo. A druhá část toho dotazu se týká, jak to vypadá s inflací tvrdí se, že tady je 15%, reálně to může být kolem 20-25%. Jak to se to bude vyvíjet třeba dál, jakože tyhle alarmy podle mě nikdo nebere vážně, ale to si myslím, že je problém. Co si o tom myslíte, jak to vidíte vy?
No, zdravíme do Olomouce, hezký večer. Já se jenom lehce zastanu Petra, protože nám mnozí posluchači píší o různé pestré žánry, abychom hráli.
Takže... písnička, že jo, italské canzones a tak dále, to jsou moc pěkné písničky, jako já.
Cantilena,
to se mi to opravdu to jako to se nám Cantilena, opravdu to, co se prostě jako mně třeba hodně strašně moc líbí, jako jo, tak já proti tomu neprotestuju, ale i kdybych protestoval, s tím udělám, že jo, protože já o tom nerozhoduju, o tom rozhoduje mistr produkční, že?
No, o tom rozhoduje random playlist, my tam máme prostě playlist no, a náhodný výběr. Tak.
Takže tak, no. A ta druhá otázka, no a teď jsem zapomněl.
To byla inflace, zdalej alarm inflace.
Jo, inflace, no vážně. Pozor, tak to je důležité. Ne, vážně to politici samozřejmě berou, ale oni nevědí, co s tím dělat. Protože oni, kdyby věděli, co s tím dělat, oni to možná dokonce i vědí, ale nechtějí. To by bylo jediné řešení, ukončit protiruské procesy v Evropě. Znovu nasunout ruský plyn, laciný ruský plyn a lacinou ropu a laciné ruské zdroje znovu do evropského průmyslu. Je to jediné řešení. Jiné neexistuje. Jiné neexistuje. Vůbec žádné jiné. Protože nikde jinde žádné jiné laciné a stejně dostupné a snadno dostupné zdroje ve světě nejsou. I kdyby je přivezli miliony tankerů a byly miliony terminálů na skapalňování čehokoliv, tak to zkrátka nepomůže. Vždycky to bude mnohonásobně dražší, což položí tu evropskou sociální vyváženost. Ekonomika půjde dolů. Lidé si to nebudou moci dovolit. Zvláště ne ve chvíli, kdy německý automobilový průmysl před 2 roky vyhlásil k elektrické revoluci, že vsadil všechno na elektriku, úplně všechno. Automobilky se už nemůžou vrátit zpátky, zlikvidovali výrobní linky, všechno je pryč, všechno je vsazené na jednu kartu. Hotovo. Takže proto politici chtějí zastavit honem honem rychle válkou na Ukrajině. A politici ne, ti dělají jenom, co se jim poručí, ale globalčiky. Globalčiky se bojí, že Rusové se spojí, že Moskva s Pekingem vytvoří v rámci takzvaného národního prediktora dvojsvazek. Dvojsvazek ruského a čínského prediktora. Národního prediktora. To je největší ohrožení pro Dům Sion, pro světové sionisty, tedy pro plánovače světové globalizace. Proto vytáhli Kissingera. Ten už málem si přičuchává ke kytičkám ze spoda. Skoro. Ještě ne, ale skoro. A oni ho vytáhli. A aby začal prostě redukovat procesy Pax Americana, které dovedly svět do takového ekonomického globálního kolapsu, který právě vidí. Energetického především. Takže takhle by na to reagoval, pustíme se do dalšího vysícího.
Ano, připraveného posluchače. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Děkuji, tady Ruda z Francie, zatím jsem se nepověsil, ale visím na drátě. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc, o které se vůbec nějak nemluví, dostala se ke mně informace, že snad Dmitry Medvedev by mohl být pocházet z rodiny cara Mikuláše. Údajně měl jeho syn Alexej společně se svojí matkou být zachráněný, měl být odvezený do Německa, protože Wilhelm II. Byl vlastně příbuzný a vlastně, že Medvedev umí francouzsky, umí německy a měl přežít údajně ten Alexej v jižní Francii, asi v těch místech, kde bydlím zrovna já. A to by znamenalo vlastně i vysvětlovalo to, jakým způsobem se ková Putin k Dmitriji Medvedevovi. A zajímavá informace vlastně Putin, Medvedev a Rasputin a car Mikuláš. Děkuju.
Děkujeme, hezký večer, zajímavý dotaz. Pozdravujte Veolii od nás. Tak VK, co bys si k tomu řekl?
No, propojení, ano, jako je to možné, tohleto jde jako hodně hluboko tedy do konceptuálního pozadí šlechtických rodů, především vlastně napojení mezi carským rodem, tedy Romanovců, a jejich napojení na saský, anglosaský rod Saxe-Coburg-Gotha. Což vlastně, no, to není přímo saský nebo anglosaský, je to anglosasko, že jo, holštínsko, že jo, především. No, takže to je komplikované. Zkrátka, dnešní Windsorové jsou, je bývalý rod Saxe-Coburg-Gotha. A oni se přejmenovali rok po bolševické revoluci na výročí zavraždění carské rodiny, že aby smili za sebe tu ostudu, že zradili vlastně cara Mikuláše a tak dále, a tak dále. To by bylo se na dlouhé povídání, ale rozhodně tohleto je zajímavý přesah. Takže já se popátrám v různých zdrojích na rozvinutí tohoto tématu. Teď bohužel na to není čas, takže se omlouvám a pustíme se do dalšího volejce.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, Janek z Jablonce. Chci se pana vedoucího zeptat na lidskou přirozenost. Vysvětlím. Já jsem teďka narazil na Facebooku na nějaký článek, kde nějaká ženská měla příběh, že se zamilovala do svého synovce a mě hnedka k tomu napadlo, že nejspíš globalisti útočej na rodinu a chtějí zbořit i tu incestní hradbu. No a teďka moje otázka je, protože jsem taky čet nějaký tlustý knihy, co se týče evoluční biologie, třeba Matta Ridleyho, a oni se tam poměrně shodujou, že existuje cosi jako lidská přirozenost. No a součástí toho je třeba reciprocita, hluboký odpor vůči zabití jiného člověka a právě ten incest, jo, odpor proti tomu. A ta otázka směřuje k tomu, jestli si myslíte, že skutečně je toto podstatou člověka nějak zakódováno do genů, anebo jestli se dá skrze to Overtonovo okno neustále to nikam kam si posouvat a nic takového neexistuje.
Děkuji.
Děkuji.
Hezký
a
večer.
Budu poslouchat.
VK, já to možná ještě lehce rozšířím, omlouvám se, ale proč některé kultury to mají naprosto tabu v rámci žení se bratranci, sestřenice a tak dále, a třeba cikánská nebo arabská kultura, tam je to naprosto běžné, čím to je?
Lidská přirozenost podle Freuda, ale konec konců i podle Karla Junga, je de facto zhmotněním onoho trojmocenství lidského psyche, které je dáno v podstatě egem, super egem a něčím, co se nazývá it. To znamená, to je v některých českých publikacích se it překládá jako druhé obrácené mé temné já, chtíč. Jo? It. A co se týče tedy, jak tedy Junga, tak všech tady těch vlastně psychologů, kteří vlastně se dívali na lidskou podstatu, to znamená, z čeho pramení lidská podstata, tak se ukazuje, že jestliže převáží u člověka de facto v tom rozbroji, to znamená, to lidské ego je uprostřed, superego je nastavené tak, co má být správně, to je ta morálka, ta podstata tedy toho, jaké jsou předpisy, tak na druhé straně je právě it. A podle toho, jak u člověka převažuje tedy síla buď idu nebo superega, tak se mění podstata člověka, jeho charakter. A co je důležité? Jung v době, kdy se zabýval spolu s Freudem o tady ten problém, tak tehdy ještě nebyla zakázaná tématika eugeniky. A Jung tvrdil, že eugenické záření ovlivňuje posun ega buď tedy směrem k idu, anebo směrem k superegu. To znamená, mění podstatu, charakter člověka jenom tím, že umístíme jedince do nějakého eugenického prostředí, co je to eugenické prostředí velice rychlé, to je prostředí jakékoliv, které působí na toho člověka. To je, jak, mohli bychom říkat, no, že prostředí, jakékoliv prostředí. Úplně jakékoliv, trojrozměrné prostředí, jo, zdůrazňujeme. To znamená, jestli je to v nějakém kolektivu, v nějakém městě, na nějaké vesnici, v nějakém koncentračním táboře, nebo v nějakém zámku a paláci. Kamkoliv jedince umístíte, aniž byste se ho dotkli, tak po určité době, může to být několik dnů, několik týdnů, několik měsíců, několik let, nebo několik desítek let, změní se jeho podstata a charakter jenom tím, že toho jedince jste dali do toho prostoru. To je eugenické záření. A jestliže tedy podle tohoto konceptu, podle tohoto Jungova konceptu, který funguje, jestliže působíte na veřejnost vymýváním hlav o tom, že pro-choice politika, dítě ve 12 letech si určí, jestli se chce nechat přešít na chlapce nebo na dívku, podle toho, jak se cítí, že jo. To znamená LGBTQ++- proces, že? A tohleto, když jedete do hlav široké veřejnosti a chcete si koupit, já nevím, boty a máte reklamu a tam je to všechno duhový, že jo. A že jo, všude, rozumíte. Tak najednou ta společnost se začíná jakoby přeprogramovávat. A dříve, co bylo tabu, najednou už tabu není. To je ten zmiňovaný overton. A problém je v tom, že v tomhletom, když žijete, tak i když de facto vám to připadá jako něco, co je nepřijatelné, vyhýbáte se tomu, tak jenom kvůli tomu, že v té společnosti existujete, že jste v té společnosti, tak to na vás působí. Nepůsobí to na vás v tom smyslu, že by vás to přímo přeprogramovávalo, bráníte se tomu, ale problém je v tom, že nedokážete tomu působení se bránit, aniž by vás neovlivňovalo. To znamená, můžete udělat tu věc, že vyhodíte tu televizi z okna, zablokujete nějaké prostě zdroje, které prostě tohoto propagují a tak dále, a tak dále. Ale najednou zjistíte, že to dítě to vidí třeba v té škole, vidí to v procesech mezilidských vztahů se svými vrstevníky a to dítě je přeprogramováváno jenom tím, že je v tom že je tomu prostředí vystaven. Takže znovu a jakoby odpověď na tu otázku je zjevná. Ten charakter se dá opravdu měnit. Dá se měnit tím, co je hlavním měničem charakteru, to je eugenické záření. Prostor, ve kterém umístíte sebe, nebo dospělý člověk, tam už se těžko mění některé procesy, ale pozor, mění se delší dobu, ale když tam vystavíte tomu působení dítě, tam je to programování mnohem rychlejší. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volí.
Tak, je to v podstatě základní kulturní sociální paradigma. Já bych jenom připomněl v rámci historie, to je úplně perfektní příklad zkreslování, kdo vlastně vyvolal druhou světovou válku a to se mění rok po roku, kousíček po kousíčku se historie upravuje revizionisticky tak, aby se stíral ten jaksi zločinec a ta oběť v podstatě v rámci započetí druhé světové války. Už tady máme Evropskou unii, už tady máme, kdo vlastně vyvolal, že to bylo vlastně Sovětský svaz, který podařilo spoutat druhou světovou válku spolu s Německem a tak dále. Přesně tímto způsobem se lidé na lidi působí různé přednášky, školy, televize, časopisy, noviny, lidé se o tom baví, rádio, televize, noviny a tak dále. Pořád do hlav tlačí nějakým způsobem zkreslené historie. Rok po roku, kousíček po kousíčku upravený lehký fragment historického náhledu, úhlu, stírání viny a tak dále, rehabilitace. No a to postupně nějakým způsobem přesně takto působí eugenicky zářením, přesně jak VK popsal. Tak dáme prostor dalšímu posluchači.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Ano, dobrý večer, pánové, přeji. Já bych možná trošku jako navázal na ten předcházející dotaz a ta otázka směřuje k cyklickému opakování dějin. Víme, že vlastně za 100 let republiky u nás politici podporovali fašismus, podporoval se tu komunismus, podporoval se tu globalismus, všechno jsme jednou znárodnili, potom se zase všechno kompletně zprivatizovalo a dneska vlastně už se zase politici v parlamentu stojí tleskají fašismu. Takže chci se zeptat, ono to vypadá jako by nějaká spirála, nějaký plán, jestli se to dá nějak jako vysledovat, nebo jaký
by měl to, tomu má to dokonce názor. Má to dokonce svůj vlastní název.
No? Ano, duch času Zeitgeist, že?
Přesně tak.
Zdravíme, hezký večer.
Děkujeme za dotaz. No.
Hezký večer.
To je velice jednoduchý odpověď. Má to název, je to duch času Zeitgeist. Je to koncept, který vychází právě z dob Junga a nebo především i z takové té filozofické linky Hegla, že hegelovština, to znamená dialektik. A tyhle ty, dalo by se říct, jakoby filozofické přesahy vedou zkrátka k tomu, nebo ke zjištění, už tehdy vedly ke zjištění, že historické procesy se opakují. A Hegel to spatřoval v tom, že něco, co bychom řekli do češtiny, o člověčenství nebo lidství jako takové, neustále se potýká z neschopností poučit se z vlastních chyb, které je odsouzeno duchem času, znamená Zeitgeist, neustále své chyby opakovat. Některá náboženství tohle to samé tvrdí o reinkarnaci. Člověk projde životem, zemře, musí život opakovat v podobné pozici znovu a znovu a znovu a znovu, dokud se nepoučí. Dokud nepochopí, že materiální statky jsou nesmysl, že důležitý je duchovní rozvoj. Cesta. Aha, to bychom zase zacházeli úplně někam jinam. Že už bychom zase měli velký obloukový přesah a to nemáme čas. Myslím, že jsme na to odpověděli jasně, duch času, Zeitgeist, takže pustíme se do dalšího volajícího.
Zdravím do Mexika, máte slovo, dobrý večer.
Zdravím vás v Evropě všechny, volám z Mexika, je to půl roku, nebo možná víc jak půl roku, co jsme taky měl tady přihlášený dotaz a zamyslel jsem se nad tím, že hrozí válka. A že prostě není možné udržet ty poměry, které jsou v současném globálním světě, v tom režimu, v jakým jsou. Což se potvrdilo samozřejmě. Já myslím, že všichni vidí, že třetí válka světová už začala. Já to vidím tady, protože Američani se snaží za každou cenu si znovu k sobě připoutat celou Latinskou Ameriku, což se jim nedáří, zdůrazním ještě jednou, nedáří. Tady je evidentní, že Rusko a Čína už dávno před tímhle konfliktem si udělali nějaké dohody, samozřejmě formální, kde část Latinské Ameriky neříká kompletně, třeba Costa Rica je celá americká, ale větší část Brazílie, dokonce i Argentina, velmi úzce, nemluvím o Mexiku, to je samozřejmě, velmi úzce spolupracuje a počítá s tím, že ten svět se výrazným způsobem změní. Otázka je, jestli to ustojíme, jestli ta třetí světová válka nebude verná. Takže to je můj názor a to v podstatě dotaz, co si o tom myslí, pan VK. Moc vám zpozdravuju všechny.
Hezký večer.
Děkuji za dotaz. Pokud zrovna mluvíme o tématu Latinské Ameriky, tak to je nahrávka, přihrávka, že jo, na dlouhý pas. A příměrem protože jste možná zaregistrovali tento týden informaci, že Rusko poslalo do Nikaragui nějakých 220 vojáků, ruských vojáků, schválil to nikaragujský parlament. Takže ano, Spojené státy okamžitě alergicky to označili za neuvěřitelnou provokaci. Vezměte si, podívejte se na mapu Latinské Ameriky. Nikaragua je poměrně daleko vzdálená od americké
hranice. Ruska ten, jak se jmenoval, Noriega, je? Diktátor
Noriega, americký. No samozřejmě, Nikaragua, no. Samozřejmě. To je,
a to už to nemají.
Nikoho to nepřekvapuje, ale podívejte se na mapu, ta Nikaragua je, dalo by se říct, poměrně bezvýznamná. Když se podíváte na mapu, je velmi daleko vzdálená od amerických hranic a Američané to označili, že ministerstvo zahraničí a Bílý dům to označili za provokaci. A co takové Rusko? A co taková Ukrajina, kam Američané nasunují zbraně? To je vzduch. A posledních 30 let Američané nasunují Severoatlantickou alianci a své zbraně na hranice Ruska. To není provokace? Takže oni to dělají dobře. Když akorát bych jenom tomu poznamenal, že Nikaragua je dobrá z toho důvodu, že v Nikaragui mají velké zájmy nejenom Rusové, ale Číňani, kteří tam plánují udělat průplav, že v Nikaragui. Využít Nikaragua, udělat konkurenci panamskému průplavu, že je pod kontrolou Američanů. Takže tohleto přesně oni, tak tady tohleto je sledováno. Co to je? Znovu zopakovat, co to je? No, když jsou Číňané v Nikaragui a teď i Rusové v Nikaragui, co to znamená? No přesně to, před čím varuje Henry Kissinger. Vytváření dvousvazkového konkordátu ruského a čínského prediktora v akci, v přímém přenosu. Takže proto ta alergická reakce z Washingtonu na rozmístění 200 ruských vojáků v Nikaragui. To je přesně ono. No ale pojďme do dalšího volajícího, pokud máme.
Dobrý večer, máte slovo. Položte otázku.
No. Zdravím, dobrý večer. Zdravím všechny ve studiu. To je Pavel Zoskova. Tak se chci zeptat, protože my teďka žijeme v době, jakoby jsme v dualitě a teď je ten pocit toho manenu, tak jestli někdy prostě přejdeme do toho, do té jednoty, prostě, že budeme všichni pospolití a prostě budeme si pomáhat a přijde nám za tej věk, tak bych chtěl pana věka slyšet, jak to vidí, jestli máme šanci vůbec.
Děkuji za dotaz.
Hezký večer, do Sokolova, zdravíme. Tak, VK.
No, dáme se všichni dohromady. No, přesně o tohleto usiluje Klaus Schwab, který říká, nebudete vlastně žádný majetek a budete šťastní. Protože pozor, to je to samé. To je v parafrázi, ale to je myšleno úplně stejně. O co usiluje Světové ekonomické fórum? No, ustanovení něčeho, co by se dalo nazvat prvobytně pospolnou společností, kde se lidé pomáhali, všechno sdíleli. Že vlastnictví přišlo až poté, po ukončení prvobytně pospolné společnosti. Až poté přišlo soukromé vlastnictví. Co je to značit? No, to znamená, že globalisté vlastně usilují paradoxně, i když pozor, nenechte se zmýlit, ono to je velké chucpe z jejich strany. Velká habaďůra. Jakoby o prvobytně pospolnou společnost, jenom s jednou výjimkou. U té prvobytně pospolné společnosti neexistoval majetek vůbec nikoho dneska, ale to bude vypadat jinak. Veškerý majetek bude vlastnit Dům Sion. A to, co nebude vlastnit Dům Sion, tedy světový globalisté, bude vlastně jejich arcinepřítel Ruský židovský kongres. Jinými slovy, většinu planety budou vlastně chazarští a to, co bude Rusko a zdrojová základna a některé další země, to budou mít chasičtí. a co gojím, co obyčejní lidé. Ti budou v té prvobytné společnosti? No, to by těžko fungovalo. V té prvobytné pospolné společnosti platilo, že když někde vypili zvířata, už tam nebylo nic, tak se zvedli a přestěhovali se jinam, kde bylo více zvěře a potom 2-3 roky žili tam. Potom šli dál. Jenže v dnešní společnosti to není možné. Nemůžete se přestěhovat na sousedův pozemek nebo na globalistický pozemek, který vlastní nadnárodní korporace. To vás ochranka zastřelí a vyžene. Takže když budou, když bude úzká skupina, že elit globálních, sionistických a chasických elit bude vlastnit veškeré majetky na této planetě, tak co ten zbytek těch lidí, jak bude realizovat tu prvobytně pospolnou společnost? No najednou zjistíte, že to už není prvobytně pospolná společnost, ale je to otrokářství. Otroci za to, že budou tady něco dělat, tady budou něco pracovat, něco málo, postupně budou nahrazováni robotickými a autonomními systémy a za to, že budou držet hubu a krok, budou dostávat digitální kredity svého nepodmíněného příjmu. Co to bude za společenský systém? Bude to ještě pořád prvobytně pospolná společnost? Ne. Bude to otrokářská společnost. Akorát se tak nebude nazývat. Bude se jí říkat pokročilá rozvinutá společnost, kde nikdo nic nevlastní a lidé jsou šťastní. Osana. Takže já bych opravdu velice varoval před představami, že najednou lidé půjdou do sebe takzvaně, že jako hippies, že jo, že najednou se všichni budou mít rádi. No tak bylo by to krásné, bylo by to úžasné, ale já se obávám, že tohleto vůbec, ale vůbec v plánu na téhle planetě není. Tak je to možná pesimistické, ale bohužel taková je realita. No, tak bych na to reagoval a pustíme se ještě do dalšího volajícího, kterou máme na telefonu.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Ďakujem, zdravím všetkých. Ja sa chcem spýtať, že mne napríklad akože táto doba veľmi pripomína podobenstvo vlastne z Babylonskou vyšou, že ako oni tam stavali megalomanskú vec, tú väžu vlastne do nebies, ktorá bola potom zrúcená a že tá, ľudia boli rozprašení a každý vlastne tá, začal hovoriť iným jazykom a že oni si už potom vlastne akože nerozumeli a že mne táto doba proste príde presne takáto istá, že všetko sa ako keby že rozpadá a že síce my rozprávame tým istým jazykom, ale tie slova majú úplne iný význam, že v dnešnej dobe vlastne ten newspeak a všetky tieto veci, ľudia keď niečo rozprávajú, tak každý už má proste nejakú svoju predstavu o tom, čo jednotlivé tie slova znamenajú a že v tomto už mám pocit, že sa rozpada spoločnosť, že si nerozumieme. Neviem, som zvedavý na váš názor. Majte sa.
Takže pozor, to je nahrávka zase, to je na smeč, že jo? Protože to je přesně to, o čem jsem hovořil nedávno. Ve společnosti zmizel a už neexistuje dialog. Tedy snaha o hledání konsenzu na základě argumentační tezí. To je přesně to, co chybí dneska všem neoliberálním demokraciím západního světa, schopnost dialogu. Schopnost vnímat a přijímat, akceptovat a diskutovat s opozičním druhým názorem. Dneska se to nedělá. Dneska je destrukce, deziluze, likvidace jakéhokoliv jiného opozičního názoru. To znamená, dnes je dialog nepřítelem číslo jedna systémů těch hlavních elit, systémů řízení. Světoví globalisté nestojí, neusilují, mají v paži nějaký dialog, nechtějí dovolit, jakýkoliv dialog není dovoleno. Takže z tohoto důvodu pán má pravdu, ale znovu zdůrazňuje to tím, že není zájem o dialog. Ale co je to dialog? Dialog je pilířem demokracie, demokratické společnosti. Svobodné volby, svobodné slovo a dialog jsou tři pilíře demokracie. Tohleto zkrátka, když nefunguje, když jedno z toho nefunguje, tak demokracie jako celek se hroutí. Bohužel vidíme to po sebe,
demokracie se hroutí a místo toho nastupuje něco, co bychom nazvali jako nějakou obdobou liberálního neonacismu. To znamená, je to chuchvalec rádoby socialistických liberálních tezí namontovaných na neonacistický kapátek. To je asi nejbližší a nejlepší definice. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se ještě do dalšího volajícího.
Pustíme se do posledního volajícího, který nám bude určitě poslední teď, tak prosím dále nevolejte, milí posluchači, vám děkujeme, příště to zkusme znovu a poslední posluchač.
Tak jo, poslední dotaz, máte slovo, povídejte, dobrý večer.
Dobrý večer, respektuju všem, tady posluchač z Jižních Čech. Prosím vás, mám takovou jednoduchou otázku, samozřejmě přeju si, aby byla nějaká válka, ale kdyby k něčemu takovému došlo v Evropě proti Rusku, bylo by to jako dva se perou, třetí se směje, tím na myslí Ameriku, že se jenom bude sledovat, nebo se do toho zamíchá všechno. Děkuji vám za odpověď, za shledanou.
No, já děkuji za dotaz. Odpověď na tady tu otázku není úplně jednoduchá a jednoznačná. A to z toho důvodu, že není jasné, jestli by se Amerika té války účastnila. Protože vidíme právě v přímém přenosu, že Američané dělají všechno pro to, aby válka v Evropě zuřila bez jejich aktivní účasti. Viz právě to, co se děje na Ukrajině. A pokud by Polsko, především zásluhou Polska, došlo k vyprovokování Ruska do velkého evropského konfliktu, obávám se, že ta válka by byla opravdu izolována jenom na Evropu a Spojené státy by od toho dali ruce pryč. Proto jsem říkal na začátku našeho pořadu, že Poláci, to je samý ejchuchu, juchuchu, polšča, polšča a nakonec z toho je raský děd, raský idiot, raský zděs. A oni se nepoučili z historie. Znovu, zeitgeist, znovu. Poláci jsou znova v tom, jsou znova otroky ducha času. Oni se nepoučili. Oni nechápou, že nemůžou mít mír, nemůžou mít rozvoj. Evropa nemůže mít rozvoj, jestliže Evropa a zejména Polsko bude mít nepřátelské vztahy s Ruskem. Je to historicky vyloučené a oni to nepokopili. A znovu usilují o válečný konflikt s Ruskem. Těm lidem není pomoc. Kdybyste nezjistili, že vlastně oni to nedělají kvůli tomu, že by o tom nevěděli, ale protože oni mají svůj původ, že oni nejsou gojští, že polská reprezentace, oni nejsou gojové. A jsou jejich, že celá vláda, konec konců Moravěcky, že má původ, že a tím je to dané. Zkrátka. Takže to je mnohdy ten duch času de facto trestá ty národy za to, že si nechávají vládnout těmito elitami, že těmito nasazenými, dosazenými zástupci, kteří jakoby neměli vůbec nic společného s tím lidem, který je tam dole, který trpí nejvíc těmi sankcemi proti Rusku a ten národ si nedovolí odporovat. Jakoby se více starali o své vlastní zájmy někde na Ukrajině, než aby se starali o vlastní národy. Jednotlivé politické reprezentace těch států, ne mír, ale více a více války, více dělostřeleckých zbraní a granátů na Ukrajinu, více a více prohlubování konfliktu a utrpení na Ukrajině. Jako byste neposlouchali polského premiéra, který by měl usilovat o nejvyšší blaho a zájmy polského lidu. Ne, jako byste slyšeli nějakého válečného štváče, jako byste slyšeli Adolfa Hitlera či někoho jiného. Takže takhle bych na to asi odpověděl. To byl poslední dotaz, máme 21.59, no a poslední minutu využiju k rozloučení, takže já se loučím s tebou Vítku, s tebou Petře, se všemi našimi volajícími, se všemi našimi posluchači, doufám, že se vám to dneska líbilo, no a pokud si najdete čas, tak si nás zase naladíte o 19.30 nebo tak lehce pár minut po 19.30 příští pátek, opět přivedeme a přineseme nová témata z domova i ze světa. Doufám, že se vám tady bude dneska pěkně spát, že jsme neměli zase moc negativní témata, no a užijte si víkend a celý příští týden, to vám přeji moc a pro tuto chvíli dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, VK, mě se moc krásně, děkuju za informace, tobě Petře, také za vysílání, vám milí posluchači, že nám voláte, píšete, že nás kontaktujete, komunikujeme společně, že se přihlašujete hromadně na kanál Odyssey, na necenzurovanou platformu, která je jediná necenzurovaná, nová, velmi progresivní, v tom dobrém slova smyslu, nikoli neoliberálně, ale konzervativně progresivně, tak to je trošku divné spojení, platforma v rámci necenzurované platformy Odyssey, takže to vám děkujeme a my doufáme, že i když o víkendu budete mít spoustu věcí na práci mnohem jiných, než poslouchat svobodný vysílač, tak si na nás přece jenom čas najdete a pustíte si nás třeba i ze záznamu tento pořad, ať se budete koupat v bazénu, anebo třeba zavítáte do nějakého vinného sklípku v podzemí, abyste se schladili a osvěžili trochu nějakým tím dobrým vínem, tak si nás musíte stáhnout ve formátu MP3, protože tam není signál, takže internet tam nechytíte, pokud tam nemáte nějak svedený kabelem, což většina sklíků asi nemá tedy. A budeme se tedy na vás těšit příští pátek. Já vás jenom ve stručnosti pozvu příští týden v pondělí, středa o 19 hodin. Pokud se chcete seznámit s největším izraelským špionem v Americe, tak si určitě pustíte svobodný vysílač v pondělí ve středu 19 hodin. Pokud neznáte jeho jméno, dozvíte se ho právě v tomto pořadu. Pokud to chcete mít jako překvapení, pokud ne, podívejte se na program svobodného vysílače, to jméno se dozvíte. A je to 30-letý příběh, velmi dlouhý příběh. Před 2 lety byl tento špion propuštěný v rámci Donalda Trumpa a jeho milostí, milostí prezidentských, které udělil mnohým špionům a mnohým Izraelcům právě na sklonku svého prezidentského období, čímž uštědřil políček mnohým, kteří doufali, že Donald Trump je jaksi jiný. My jsme samozřejmě dlouho informovali, že takový není. Jsou to velmi zajímavé přesahy, takže určitě si pořád nenechte ujít 30-letou historii největšího izraelského špiona v Americe. Já se s vámi loučím, mějte se krásně, hezký večer, případně dobrou noc a jsme tu s vámi stále. Hezký večer, mějte se.
Vítku, VK, díky za pěkný pořad, díky všem, co jste volali, díky všem, co jste se nedovolali a přesto jste neztratili zájem o ten pořad. Já vás pozvu za studio Midgard, tak já vás pozvu zítra od 17 hodin společně s Markem. Budeme probírat, myslím si, hodně zajímavý úhel pohledu na některá dění, které teď jsou aktuální, nebo která jsou teď aktuální a možná vás některá zjištění docela zvláštním způsobem překvapí. Takže budeme se těšit zítra v 17 hodin z Midgardu. Teď společně s VK, společně s Vítkem se loučí, jak jinak než Petr Václav. Mějte dobrý poslech.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.